Λεωνίδα Δίτνα, φαντάσου να μην είχαμε προλάβει να πούμε ό,τι είχαμε να πούμε για τα MacBook Pro μας με M3 στο περασμένο επεισόδιο και να έπρεπε να τα αφήσουμε για μετά από αυτό το επεισόδιο που το μενού έχει M4. Θα ήταν λίγο awkward.
Δεν ξέρω να κρατήσουμε όλου λεπτού εκεί για του M3, δηλαδή.
Όχι τώρα, δεν είναι ακόμα η ώρα της. Δεν είναι ακόμα, δεν είναι ακόμα η ώρα της.
Να σου πω, πάλι κατάφερα να πάρω μηχάνημα με επεξεργαστή που θα τον μαζέψουν μπαμ μπαμ. Εμένα περιμένουν κάθε φορά να πω ότι παίρνω κάτι.
Πρόβλημα δικό τους. Αυτό είναι μια χαρά. Θα το αναλύσουμε στο τελείωμα αυτό βασικά. Διότι ναι μεν έχουμε να πούμε εκεί για την παρουσίαση των νέων iPad και τα λοιπά, αλλά έχει λίγο χώρο για κουβέντα για το πώς τελικά προέκυψε ο M4, πώς φαίνεται μάλλον, ποια είναι, μάλλον φαίνεται να είναι η λογική του τέλος πάντων και κάτι τέτοια, που είναι λίγο γενικότερη συζήτηση περί Apple υλικών πέρα από τα iPad. Οπότε θα τα αφήσουμε εκεί πέρα για το τέλος. Επίσης θέλω να πω ότι μετά από ένα φαντασμαγορικό σέρι στο οποίο έχω πέσει μέσα σε staff, δεν ξεχνώ ότι ειδικά στο περασμένο επεισόδιο, σχολιάζοντας την επιμονή του Γκέρμαν ότι θα σκάσει ο M4, είπα ότι είναι από τις μεγαλύτερες χαζομάρες που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Για να θυμόμαστε
καλά
και να σημειώνουμε ότι ειδικά όταν έχεις καλό σερί και πέφτεις μέσα συστηματικά, όταν είναι να πέσεις έξω.
Θα πέσεις έξω.
Μιλάμε, πέφτει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα χώρο σε λίγο. Και δεν υπάρχει. Μα, κάνουμε λίγο μασάζ την αποτυχία και ναι, αλλά γιατί είναι. Πάρ το όλο έτσι όπως είναι. Ρούφα το κατευθείαν.
Να σου πω κάτι, μήπως ήταν έτοιμοι να βγάλουν M3, τα iPad με M3 και ακούσα το επεισόδιο και λένε όχι θα τον κάνουμε ξεφτύλα.
Αυτό πάνω απ' όλα.
Μήπως έχουμε τέτοια δύναμη, αλλάζουμε τη στρατηγική και την αλυσίδα της παραγωγής και όλα της Apple.
Λέγαμε εντωμεταξύ πέρυσι που είχαν προκύψει κάτι φιντάνια τέλος πάντων και λέγανε ανώνυμα από την Apple ότι ήδη είμαστε στη φάση που τεχνικώς, παιδί μου, τρέχει το production, είναι στα σκαριά μέχρι και ο M7. Αν δεν φανταζόμασταν ότι θα πάνε με τόση ταχύτητα. Δεν ξέρω τι έγινε.
Ξέρεις τι έχω, τώρα δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι βιάζεται με τα AI και όλα αυτά. Θα τα πούμε.
Θα τα πούμε, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι πιο banal η εξήγηση στην όλη φάση. Αλλά anyway, λοιπόν. Event Let Loose έγινε και αυτό. Ξέραμε ότι ήταν για iPad, δεν ήταν κρυφό. Τουλάχιστον έπεσα σε ένα άλλο πράγμα μέσα που δεν προλαβαίνουμε να το σχολιάσουμε. Μέρες πριν, αφού ηχογραφήσαμε τέλος πάντων το προηγούμενο, ήταν που ανακοίνωσε αποτελέσματα τριμήνου η Apple. Και επειδή του πήζαν τα σηκώτια του team περί AI και τα λοιπά, είπε ότι θα δείξουμε πράγματα για AI και στο event που έρχεται. Και WWDC. Και αρχίσανε, και τι θα δείξουν, και τι έτσι, και τι αλλιώς. Και στην φάση δεν θα δείξουν τίποτα. Τίποτα δεν θα δείξουν. Θα είναι για το WWDC. Απλά θα πούνε, κοιτάξτε τι ωραίο hardware που έχουμε, που κάνει και για AI. Και αυτό ακριβώς έγινε στο event. Δεν είπαν τίποτα άλλο. Τίποτα καινούριο. AI δεν είναι χαζί. Αφού είναι, ναι, όπου να είναι.
Εντάξει, δείξα κάτι ψηλό λόγια μέσα από το software και αυτά, αλλά εντάξει.
Τι να δείξει, σου λέει εντάξει. Δείτε εκεί κάτι εφαρμογές άλλων. Μια-δυο δικές μας και από εδώ πάνε και άλλοι. Ήταν μαζεμένο το event, κράτησε 30 κάτι λεπτά. Μέχρι και αυτό το ρουφιανέψανε.
Ναι, το είπανε λίγο πριν ξεκινήσει νομίζω.
Ναι, είχε την πλάκα του αυτό. Θέλω να πιάσω λίγο τα χαζά της υπόθεσης. Διότι πρώτον, ο Tim Cook βγήκε με custom Air Max της Nike, που γράφουν πάνω ότι σχεδιάστηκαν στο iPad. Γιατί μπορεί, ρε. Είναι τόσο απλό.
Όχι, εντάξει, μπορεί αυτός, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τον κακό χάπο, γιατί διαβάζω τώρα ότι θα είναι τα νούμερο ένα σε ζήτηση παπούτσια και δεν σφαζεύεται.
Καλά,
και
αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει. Πιο σημαντικό ήταν αυτό που έκανε για το event. Ότι γυρίστηκε με iPhone, το οποίο δεν το κάνει πρώτη φορά πλέον, και μονταρίστηκε σε Mac και iPad.
Βέβαια, εδώ πάντα βάζουμε αστερίσκους, γιατί γυρίστηκε με iPhone, αλλά πρέπει να είχε άλλα 300 μηχανήματα πάνω του για να.
Εντάξει, αφού έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, τι πάνε να πει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Γιατί άμα είχες μία κάμερα η οποία ήταν κινηματογραφική κάμερα και έκανε άπειρα λεφτά, θα στεκόσουν σε ένα σημείο με μία κάμερα χωρίς φώτα, χωρίς τίποτα και ξαφνικά θα
όχι,
έβγαινε το τέτοιο?
Όχι. Δεν το λέω για αυτούς που θα προλάβουν να πούνε, μα ξέρετε, ξέρεις, δεν ήταν μόνο το iPhone, αυτό προσπαθώ να προλάβω. Εγώ το ξέρω.
Εντάξει, αυτή είναι αυτή που διαμαρτύρονται. Πέτυχα μετά από καιρό. Μου είχε τέτοιο. Το είχα ξεχάσει. Πέτυχα μετά από καιρό διαμαρτυρίες για το camera bump σε iPad. Και λες, just why. Δηλαδή. τι να κάνουμε. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος να φύγει το camera bump είναι να γίνει χοντρύτερο και βαρύτερο το iPad. Θες.
Όχι.
Ή να είναι σάπια η κάμερα. Να γυρίσουμε και να είναι μείον megapixels. Άμα θέλεις.
Αυτό το βήμα το ψιλοκαταφέρνουμε. Εξακολουθεί να είναι σάπια κάμερα στα iPad, αλλά εντάξει.
Εντάξει, τώρα σχέση με τον τηλεφώνο, αλλιώς okay, ναι, είναι κάμερα. Γιατί στην τελική κάθε πότε λες πρέπει οπωσδήποτε να τραβήξω κάτι με το iPad. Δεν είναι. Εντάξει.
Εγώ έχω σκαλώσει με τα παπούτσια και με το χάπον που έχει γίνει. Δηλαδή, τι μπορεί να καταλαβαίνουμε τόσο πρόβατα.
Εγώ έχω σκαλώσει με άλλο πράγμα. Λοιπόν, είχε παιδιά ένα φοβερό διαφημιστικό για το iPad που έδειχνε ένα μάτσο εργαλεία. Ήταν πιάνο, ήταν τέτοιο, ήταν κέντες με χρώματα, ήταν διάφορα, ένα μάτσο πράγματα που έχουν να κάνουν με δημιουργικές εργασίες στον πραγματικό κόσμο, ρε παιδί μου. Ή να το πω ακόμη πιο συγκεκριμένα που να ταιριάζει εδώ, στον αναλογικό κόσμο, ας το πούμε έτσι. Και υποτίθεται ότι τα δείχνει και είναι όλα μαζί, ξέρω εγώ, σε μια υδραυλική πρέσα και συμπιέζει, τα λιώνει, τα καταστρέφει, ξέρω εγώ. Και αυτός είναι ένας συμβολισμός ότι όλα αυτά πλέον υπό συνθήκη μπορείς να τα υποκαταστήσεις, αντικαταστήσεις με μια συσκευή όπως είναι το iPad και να κάνεις χιλιά πράγματα εκεί πέρα. Αυτός ήταν ο συμβολισμός. Και παίξανε διαμαρτυρίες, Λεωνίδα.
Ναι, το διάβασα.
Παίξανε διαμαρτυρίες και ότι έτσι κοροϊδεύεται τη δημιουργική διαδικασία και τους καλλιτέχνες και αν είναι δυνατόν να δείχνεται σε διαφημιστικό τέτοια βάναυση, καταστροφή και τι? Είναι διαφημιστικό, φιλαράκι, το γράφεις. Δηλαδή, ναι. Φαντάσου, πώς να σου πω, δηλαδή αυτοί, ξέρω εγώ, αποφεύγουν τις ταινίες καταστροφής του Roland Emmerich, γιατί...
Είναι προσβλητικό για...
Σκέφτονται ότι ο Ρόλαντ Έμεριχ επικροτεί την καταστροφή της γης. Δεν το πιάνω.
Εν τω μεταξύ, το διαφημιστικό, ξέρεις, θυμίζει και εκείνη την κλασική εκείνη φωτογραφία που δείχνανε παλιά. Θυμάσαι που ήταν ένα γραφείο με άπειρα συσκευές επάνω, τηλέφωνα, βιντεοκάμερες και αυτά. Και σου λέγε, ξέρεις, όλα αυτά που βλέπεις, ξέρεις, τα αντικαθιστά πλέον το τηλέφωνο. Μετά, δεν θυμάμαι αν θυμάσαι αυτή την εικόνα φωτογραφία που είχαν δείξει με έρθιμο μηχανές επάνω και τέτοια. Παλιά αυτό, παλιά, για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος τι κάνει ένα smartphone, ρε παιδί. Και είναι στο ίδιο στυλ αυτό.
Εδώ άλλοι καλλιτέχνες φτιάχνουν γλυπτά με σκουπίδια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουν μεγάλη αγάπη για τα σκουπίδια, ότι θέλουν σκουπίδια παντού. Ότι δεν μπορούν να ζητήσουν χωρίς τα σκουπίδια γύρω τους. Τι σημαίνει, είναι. Έχει πάρει για το statement, είναι.
Creepiest ad since the Mother Earth.
Άλλος από εκεί, γιατί το πρόβλημά του στο Mother Earth δεν ήταν ότι ήταν κακογραμμένο το χιούμορ και ότι παρατράβαγε σε διάρκεια ακόμα και για τα δεδομένα αυτού του χιούμορ. Δηλαδή, μάλλον και καλύτερο να είναι το χιούμορ, πάλι θα ήταν υπερβολική η διάρκεια για να επιβιώσει το χιούμορ. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Αυτό τρώει σκάλαμα με το DEI, γιατί πιστεύει ότι όλη η φάση με το περιβαλλοντικό μήνυμα και το διαφημιστικό εκεί πέρα συνδέεται με κάποιο τρόπο με το diversity, equity and inclusion. Οπότε τον μπλέκει μέσα στο κεφάλι του με τις φυλετικές κόντρες που έχουν στην Αμερική και διάφορα τα άλλα πολιτικά τράβα. Δηλαδή αυτός έχει μπλέξει τελείως. Το είδα αυτό το σχόλιο. Αυτός ήταν σε άλλο πλανήτη. Σε αυτόν δεν μιλάς, δεν απαντάς. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Απλά τον ενοχλούν όλα αυτά στον αυτόματο, ας πούμε. Δηλαδή αυτόν, άμα το σφίξεις, θα τραβάει ζόρι και για το ότι ξέρει ότι ο Tim Cook είναι gay. Είναι τέτοια περίπτωση. Ατόμου κάνει μπαμ. Καλύτερα να μην γνωρίσουν ποτέ. Εντάξει, τέλος πάντων. Τι να πω για την όλη φάση. Πάντως όλο αυτό συνοδεύτηκε και από hands-on events και όχι μόνο στην Αμερική και ούτε καν σε μια τοποθεσία στην Αμερική. Δηλαδή έπαιξε Apple Park, παιδιά, έπαιξε και αυτό και καλά για την δυτική ακτή. Για την δυτική ακτή. Έπαιξε και για την ανατολική ακτή στη Νέα Υόρκη. Οπότε κάποιοι πήγαν εκεί, ρε παιδί μου, που ήταν πιο κοντά. Και έπαιξε και στο Λονδίνο που τραβήξανε media από Ευρώπη και Ασία. Ελληνικά media δεν είχαμε γιατί ήταν όλοι απασχολημένοι να πάνε άπειρα άτομα for no reason από άποψη budgeting. Στο κεφάλι μου δεν βγάζει ποτέ νόημα αυτό. Ντουμπάι για να δουν το λανσάρισμα της Huawei η οποία Huawei είχε την ατυχία να διαλέξει την διαφάνιση της Apple. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι την ίδια μέρα είπε και η Google, και γιατί να μην ανακοινώσω το Pixel 8a. Genius moves all over. Μπράβο. Μπράβο. Και του χρόνου. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Αλλά φύγανε τέτοιο στα διάφορα τοπικά, δηλαδή και στο Λονδίνο, ας πούμε. Δεν είναι ότι ελάτε εδώ στα γραφεία μας, που ήταν ελάτε εδώ στα γραφεία μας, αλλά δεν είναι ότι έχουμε και εμείς εδώ product manager, θα σας τα εξηγήσει. Στείλανε τον Τζόζιακ και τον Τέρνς.
Α, οκ.
Το ζήσανε. Το είδανε και λίγο, πάμε να κάνουμε θεωρητικές διακοπούλες λίγο, πάμε. Να εμφανιστούμε και εμείς, να χεστούν οι τοπικοί εκεί, λίγο πάνω. Να κάνουμε ένα τάχα μου αθώο market visit και τέτοια, ξέρεις.
Θα καθαρίζαν 2 εβδομάδες αυτοί για να τους υποδεχτούν.
Ποια επιθεώρηση στο στρατό, παιδιά.
Ναι, ναι.
Εδώ είναι αλλιώς. Αλλά εντάξει, ήταν fun, δεν τράβηξε πάρα πολύ ώρα. Παρότι είχαν πράγματα να πούνε. Δεν ένιωσα ότι μου έκανε κοιλιά σε κάποια φάση. Εσένα πώς σου φάνηκε?
Όχι κοιλιά, εγώ θα του βάζα και λίγο ακόμα. Δηλαδή σε κάποια φάση, ξέρεις, ήθελα λίγο εμβάθυνση, ας πούμε, σε σημεία. Αλλά εντάξει, κατάλαβα όπως ξεκίναγε ότι θα ρίξουν το βάρος στο Pro. Έτσι ήταν και το αναμενόμενο, ρε, γιατί το Air το ψιλοξεπετάξαν έτσι, ή τέλος πάντων έτσι μου φάνηκε εμένα, τέλος πάντων. Όχι, από κοιλιά δεν έκανε, αλλά ίσως θέλει λίγα λεπτά παραπάνω για να πεις ότι, ξέρεις, το χόρτασες, το πήρες την πληροφορία που θέλεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε σημεία πάλι, νομίζω και άλλη φορά το έχω πει, ένιωσα να βιάζομαι, να με αγχώνει λίγο η ταχύτητα.
Κοίτα, το αντίθετο καλύτερα, να σου πω.
Όχι, ναι, εντάξει, σαφώς, αλλά σου λέω κάπου να βρουν τη χρυσή τομή, ρε παιδί μου. Λίγο παραπάνω θα... να πάρει λίγο αέρα και το Air, το οποίο πιθανότατα θα είναι και το πιο δημοφιλές. Βέβαια είμαστε και λίγο ανώμαλοι εμείς όλοι. Πάμε συνέχεια, όλοι παραπονιόμαστε για τις τιμές και όλοι πάμε και παίρνουμε το πιο ακριβό.
Ναι, διάβαζα τις προάλλες που λέει ότι, αυτό το διάβαζα για την αγορά της Κίνας βέβαια, λέει ότι τα δημοφιλέστερα iPhone είναι το 15, όχι το Plus, το σκέτο,
το Base, ας πούμε.
Ναι, το βασικό, και το Pro Max.
Τα δύο άκρα, τέλος πάντων.
Επίσης λέει, τουλάχιστον για το τρίμηνο που πέρασε, τα Pro και Pro Max ήταν περίπου το 50% των τηλεφώνων που πουλήσανε. Και όλα τα υπόλοιπα, το άλλο 50% δεν ήταν το άλλο 50 είναι 15, το άλλο 50 είναι 15, 14, 13 και εσύ. Αλλά το 50% είναι Pro και Pro Max.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γκρινιάζουν πια κανένας, έτσι, αφού όλοι πάνε και πέρα το πιο ακριβό. Okay. Εντάξει, καλά να πάθουμε. Δηλαδή, εντάξει, καλά μας κάνουμε.
Εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι χωνόμεθα, γιατί έχουμε να καλύψουμε staff. Δεν είναι, είχαμε νέο hardware, είχαμε νέο software, είχαμε και νέα αξεσουάρ και σε κάποιο βαθμό όλα θέλουν την εξήγησή τους. Αλλά ναι. Λοιπόν, για πάμε. Να ξεκινήσουμε με το iPad Air. Όπως ξεκινήσανε και αυτοί, στην ουσία. Σου λέει άσε και θα δώσουμε πόνο μετά για το Pro. Τώρα το iPad Air το προηγούμενο ήταν το 22, έτσι. Έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια στην όλη φάση. Οπότε σε πρώτη φάση έγινε το προβλεπέ. Πήγανε από M1 σε M2. Αυτό δηλαδή δεν ήθελε καθόλου φαντασία στην όλη υπόθεση. Γιατί το Air έτσι κι αλλιώς δεν είχε παράδοση να παίρνει τον τελευταίο M. Τον έπαιρνε το Pro. Και το Air ήταν μία πίσω στην ουσία.
Υποτίθεται ότι το κάνουν και για τα λεφτά, να μείνει σε κάποια λογική τιμή, έτσι.
Ναι, εντάξει. Okay. Οπότε, πώς έχει το πράγμα. Φεύγει από M1, πηγαίνει σε M2. Επίσης, κάνει με πιο τροφαντή GPU, αντί για 8-πύρινη, είναι 10-πύρινη. Τέλος πάντων, αυτό είναι και χαρακτηριστικό, τέλος πάντων, και στην περίπτωση του chipset. Λόγω του chipset καταλήγει με περισσότερο memory bandwidth, ok. Καλύτερο Neural Engine, έχει πλέον Media Engines που μπορούν να κουμαντάρουν και το ProRes Draw, ενώ προηγουμένως δεν. Εντάξει, μπράβο, έχουν staff εκεί πέρα. Νέο ISP για την εικόνα, νέα, η επόμενη έκδοση Smart HDR, αυτό πηγαίνει, όλο πηγαίνει πακέτο με το τέτοιο, έτσι,
με το
chipset. Αυτό που άλλαξε είναι ότι και εδώ πλέον, και όχι μόνο στο περίπου απλό iPad, γύρισε η κάμερα και μπήκε στη μεγάλη διάσταση, ώστε να βγάζει νόημα όταν έχουμε σε οριζόντιο προσανατολισμό το iPad Air. Εντάξει, πήγε περίπου μισή έκδοση παραπέρα το Wi-Fi, από 6 πήγε σε 6E.
Πάντως, σαν κάμερα ίδια πρέπει να είναι, έτσι. Δηλαδή, 12 MP πάλι λέει και τέτοια. Δηλαδή, δεν πρέπει να αλλάξαν την κάμερα. Ως κάμερα, με ό,τι θέση αλλάξαν.
Ναι, δεν νομίζω να πειράξαν την κάμερα. Επίσης, κοπήκανε τέτοιο. Κόπηκε η θύρα για κάρτα SIM, και είναι μόνο με eSIM. Επίσης, υποστηρίζει και αυτό πλέον πάλι συνδυαστικά το hover στο Apple Pencil. Και γενικότερα από Apple Pencil υποστηρίζει το πιο πρόσφατο που βγήκε με USB-C και το Apple Pencil Pro, που τέλος πάντων θα μας απασχολήσει λίγο αργότερα, είναι το καινούριο. Το Magic Keyboard λειτουργεί εδώ πέρα κανονικά, το υπάρχον Magic Keyboard. Δεν ξεκινάει πλέον στα 64 GB, ξεκινάει από τα 128 και δεν τα βανιάζει στα 256, τα βανιάζει στο 1 τέρα. Και από χρώματα έχουμε Space Gray, Starlight, Purple και Blue. Αυτά είναι τα βασικά του ως εδώ. Από άψη design ακολουθεί τη γραμμή, τέλος πάντων, που τη γνωρίζαμε ήδη στην ουσία. Δεν είναι περίεργο αυτό. Οπότε, okay. Έχουμε απορρίψεις εδώ.
Όχι, αυτό. Θέλω να βάλω έναν αστερίσκο για μια ερώτηση κάποια στιγμή, δεν ξέρω που θα την κολλήσουμε, για το eSIM και όλα αυτά που κάνανε. Αργότερα, κάποια στιγμή, εκεί στα μαζέματα.
Οπότε να πούμε τώρα τη βασική τσαχπινιά της υπόθεσης, γιατί το τι έγινε σε hardware ήταν τελείως προβλεπέ. Είναι μια χαρά, ήταν μια χαρά, έγινε πιο μια χαρά.
Πιο χαρά.
Όλο κομπλέ. Αλλά φύτρωσε και σε 13 ίντσες.
Αυτό ήταν η φήμη που λέγανε καιρό τώρα, έτσι.
Ναι.
Το λέγανε αυτό. Και μάλιστα και το μικρό ψιλομεγάλος, έτσι, δεν είναι το 10,9 που ήταν παλιά, είναι 11.
Νομίζω είναι ακριβώς τα ίδια.
Α.
Και το 13, δηλαδή είναι 12,9, απλά παρετήθηκε η Apple, γιατί απλά παιδευόμαστε. Απλά παιδευόμαστε όλοι χωρίς λόγο. Είναι αυτό.
Ναι, εντάξει, okay.
Νομίζω κάπου έχει και τέτοιο στα footnotes, ξέρω εγώ, λέει, άμα μετρήσετε τη διαγώνη είναι 12,9, actual viewable area is less, ξέρω εγώ, αυτό. Δηλαδή τα γράφουμε εκεί για να μην πει κανένας ότι κακώς το διαφημίζουμε για 13 και μας μαζέψουν, γιατί είναι πρόστιμο for no reason, άστο εκεί χάνει συνεννόηση. Και εντάξει, το έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που προηγουμένως ήθελε οπωσδήποτε μεγαλύτερο iPad από τα 11 και είχε ως μόνη επιλογή το iPad Pro, με ό,τι αυτό φέρνει μαζί του, τώρα δεν χρειάζεται να κοιτάξει το iPad Pro για αυτό το μέγεθος. Επίσης, σε γενικές γραμμές, το καινούριο Air είναι φάση το προηγούμενο iPad Pro. Υπάρχουν, δηλαδή δεν έχει Face ID. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά κατά βάση είναι το προηγούμενο iPad Pro.
Εννοείται βέβαια ότι πας να το κοιτάξεις, λες τι ωραία 13 ίντσες, αλλά πετάς επίζουνε με το Pro, έτσι, και λες, τώρα εγώ τι κάνω.
Καλά, αυτό είναι, θα το δούμε. Θέλει και αυτό μια συζήτηση. Τώρα υποτίθεται ότι τουλάχιστον σε δολάρια η τιμή για το 11 έμεινε εκεί που ήταν, απλά αλλάξανε τα specs. Και το 13 που δεν υπήρχε προηγουμένως πήγε στην τιμή που ξεκινούσε το 11 το προηγούμενο το iPad Pro. 799. Πάντα δολάρια μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε καλύπτεται αυτή η τρύπα. Με το που βλέπετε ότι καλύπτεται αυτή η τρύπα, αυτό το price point, λέτε μάλλον έχουμε κάτι θεματάκια. Θα δούμε πώς θα μας πάει αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων το Air είναι απλό να βγάλει νόημα.
Νομίζω ήταν η πιο συμβατική αναβάθμιση, έτσι λένε. Ήταν η αναμενόμενη αναβάθμιση.
Και νομίζω ότι για τους περισσότερους, αν θεωρούν ότι τέλος πάντων δεν τους καλύπτει κάτι σε mini και το entry, ρε παιδί μου, είναι ότι θα τους καλύπτει πέρα για πέρα. Δηλαδή το Pro, πέραν το ότι πλέον ακριβένει κι άλλο, δεν, δηλαδή, πρέπει να ξέρεις τι, να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα για να σε νοιάξει. Γιατί το πρόβλημά σου δεν είναι καν η ισχύς, τέλος πάντων, από ένα σημείο και έπειτα, αλλά τέλος πάντων.
Να, θα μπορούσαν να πάνε στον M3 ή είναι πολύ ακριβώς ακόμα. Γιατί...
Δεν νομίζω ότι θα πάνε ποτέ στον M3.
Προφανώς τώρα δεν θα πάνε ποτέ, αλλά επειδή περάσαν δύο χρόνια, ρε παιδί μου, και εντάξει, ο M2 θεωρητικά είναι παλιός, συσσαγωγικά. Εάν θα μπορούσαν, πιστεύεις, να κρατήσουν το κόστος, αλλά με M3, ρε παιδί μου, αντί για M2.
Όχι, νομίζω ότι δεν θέλουν. Την τιμή μπορούν να την κρατήσουν, αλλά νομίζω ότι θα το εξηγήσουμε αυτό μετά, ότι δεν γουστάρουν να μείνουν για πολύ καιρό στον M3 ασχέτως προϊόντες. Γιατί δεν είναι ότι αν μπορούν, γιατί και εκεί που βάλανε M3 σε Mac εδώ και εκεί, παρότι τους βγαίνει πιο ακριβό το κάθε chip, δεν είναι ότι πήγανε και αλλάξανε τα price points. Ίσα-ίσα που στο MacBook Air το ρίξανε κιόλας. Ρίξανε την τιμή.
Ναι.
Δηλαδή, ότι μπορούνε, μπορούνε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γουστάρουνε.
Εντάξει, okay.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μια και είπαμε για το entry, να πούμε ότι το ένα της γενιάς iPad μας άφησε χρόνους. Είναι το τελευταίο που είχε μείνει με Lightning και με Home Button. Γεια σας. Γεια σας. Αλλά είχε μείνει, διότι όταν βγει και το 10 της γενιάς, είχε βγει πιο ακριβό. Από το entry, τέλος πάντων, price point. Και τώρα το ρίξανε ένα κατοστάρικο και κάνει σχεδόν τα ίδια λεφτά με το 1 της γενιάς που μας αφήνει χρόνους. Νομίζω το 1 της γενιάς έκανε 3,29 δολάρια. Το 10 της έπεσε από τα 4,49, τέλος πάντων 4,50 στα 3,50. Οπότε είναι περίπου μία ή άλλη.
Θυμάσαι τι επεξεργαστή έχει.
Νομίζω είναι τέτοιο, α14. Είναι σαν το δικό μου, σαν το τηλεφωνό μου, το 12. Έτσι, ναι. Έτσι και σε νεότερο σας είναι και με Touch ID είναι
και σε καλή τιμή είναι
και ίσιο σε η τιμή και την κάμερα την έχει, είναι το πρώτο μοντέλο που άλλαξε θέση την κάμερα και αυτό έχει τσαντήσει όλους τους υπολείπους.
Και νομίζω και ο επεξεργαστής okay, τα πάει ακόμα, έτσι δεν νομίζω να έχει θέμα.
Ναι μου, τώρα εντάξει, χαίρομαι πολύ.
Μιλάμε πάντα για ένα iPad το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, πάει για κάποιον που κάνει απλά consuming, ξέρεις, surfer και αυτά σε κάτι πιο άνετο από ένα κινητό. Έτσι, δεν πιστεύω να περιμένει κάποιος που θα τρέξει Final Cut Pro.
Ναι, η ίδια λογική για το iPad Mini. Το παίρνεις το iPad Mini επειδή συγκεκριμένα σε διευκολύνει σε κάτι αυτή η διάσταση, ξέρω εγώ.
Να.
Δεν το παίρνεις επειδή θα είναι το πιο τουμπάνο iPad. Πες. Και εξακολουθεί το iPad Mini να είναι πάνω από το entry και κάτω από το Air. Μιλώντας για τιμές τώρα, έτσι. Δηλαδή πρέπει να πας πολύ συνειδητοποιημένος στην τιμή του Mini, ώστε να μην σε νοιάζει πόσο ακριβώς δίπλα είναι το Air.
Ναι, όχι, είναι αν σε βολεύει διάσταση, όχι, αν έχεις κάποιο ειδικό use case που θέλει αυτή τη διάσταση.
Οπότε τέλος πάντων, παίζει ένας κάποιος εξοδολογισμός στο lineup, γιατί εντάξει, το ένα της γενιάς ήταν λύπη. Απλά υπήρχε για να υπάρχει, ξέρω.
Ναι, για να λένε ότι έχουμε ένα φθηνό.
Και ολοκληρώθηκε η μετάβαση όλη του lineup σε USB-C. Πάει και αυτό. Οπότε, money, μπορούμε να πάμε σαν άνθρωπες στο iPad Pro. Στο iPad Pro, all bets are off. Το iPad Pro θα είναι αστεία εκπληκτικό hardware.
Γομαράκι, έτσι.
Γομαράκι εντός εισαγωγικών. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει που το iPad Air που είναι εκεί για να είναι Air, είναι πιο βαρύ. τα νέα Pro είναι πιο Air. από το Air.
Είναι πολλά τα αποφόρια του Air πλέον.
Που δεν είναι ότι δεν βγάζει νόημα. Όταν θες να πάρεις κάτι, να το κάνεις όσο πιο προηγμένο γίνεται και θες να το κάνεις όσο πιο μαζεμένο γίνεται, αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει μεγαλύτερο έξοδο. Είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή δεν μου κάνει. Απλά από άψη branding είναι λίγο αστείο. Κατά τα άλλα, είμαστε okay. Λοιπόν, τι παίζει με τα Pro. Πήγαμε και καλά από 11 και 12,9, 11 και 13. Μετρημένο, παιδιά, το 13 είναι 12,9. Το ίδιο είναι. Άλλαξε το όνομα. Μην μπερδευτούμε. Έτσι, είναι okay. Φυσικά προσαρμόστηκε το σασί, γιατί τα κάνανε και τα δύο πιο λεπτά και πιο ελαφριά, με μεγαλύτερη, πιο δραματική διαφορά στο 13. Ενώ το 11, ξέρω εγώ, γλίτωσε κάτι 20 γραμμάρια και κατέληξε με μεγαλύτερη μπατάρια, το 13 κατέληξε με μικρότερη μπατάρια και γλίτωσε 102-103 γραμμάρια και η διαφορά στο χέρι είναι τεράστια. Δηλαδή, τα παλιά, τα σασί στις 9,7 ίντσες, ας πούμε, ήταν πιο βαριά από τα καινούργια τα 13 για τα iPad Pro.
Εντάξει, αυτό ήταν ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα, έτσι, το 13 αριό.
Ναι.
Ήταν αρκετά βαριά στο χέρι.
Ναι, για να πεις ότι τα κρατάς άνετα, ας πούμε.
Ξέρεις, ναι, δεν βοηθούσε και ο όγκος, γιατί είχες ένα πράγμα που ξύχε πολύ από το χέρι σου, οπότε, ναι. Ελπίζω όντως να έχει, δηλαδή τα νούμερα το λένε, αλλά ξέρεις, εκεί είναι και οι πραγματικές τι λέει.
Τώρα 11 με 13 έχουν περίπου, μεταξύ τους δηλαδή, περίπου 100 γραμμάρια απόσταση. Αυτό είναι αστείο, δηλαδή πρέπει να είναι σοκ το να του πιάνει στο χέρι το 13 με βάση και το boy του, έτσι όπως το χώρο που πιάνει κατά τα άλλα.
Η μικρότερη μπαταρία που είπες, τι θα παίξει εκείνο το θέμα, αν θα έχει διαφορά.
Κοίτα, από αυτονομία στα ίδια πράγματα διαφημίζουν, συνήθως μέσα πέφτουν, τουλάχιστον στον τρόμο τον οποίο μετράνε, ο οποίος δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη ο τρόπος τον οποίο μετράνε. Οπότε, ξέρεις, αυτό που είναι ο ισοποιητής πέρυσι και πρόπερσι, το εννοεί και φέτος κτλ.
Ίσως βοηθάνε και τα νανόμετρα, τα τραβάνε λιγότερο.
Όλα βοηθάνε, αλλά έχω κάτι ερωτηματικά εκεί, θα το συζητήσουμε. Το 13 το μεταξύ είναι λίγο πιο λεπτό από το 11. Και είναι, λέει, όπως λέει και η Apple, είναι το λεπτότερο προϊόν που έχει φτιάξει ποτέ. Και είναι λεπτότερο από το iPhone Nano.
Το θυμίσκει.
Λοιπόν, είχα κάτι άλλες γκρίνιες. Καλά, ποιος ενδιαφέρει, ποιος ζητούσε, ποιος είχε ανάγκη να είναι πιο λεπτό το iPad Pro. Λες, είχε ανάγκη να είναι πιο ελαφρύ. Φαντάζομαι θα πούνε ναι, δεν θα παραπονηθεί κανένας που είναι πιο ελαφρύ. Ωραία, πώς φαντάζεσαι ότι θα γινόταν? θα κάνανε λίγο κενό μέσα, θα μικρύνανε την μπαταρία και θα τσοντάρανε με ήλιο για να πάνε λίγο κόντρα στη βαρύτητα. Πώς θα γινόταν αυτό? Ναι, αλλά τώρα θα είναι τέτοιο. Θα είναι πιο επισφαλές, μπορεί να πάθει πιο εύκολα ζημιά.
Ναι, να μην το βάζει την κολότσεπη.
Ναι, παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που σας έπεσε ένα, και μάλιστα ένα πιο βαρύ iPad συγκριτικά, σας έπεσε και σας γλίτωσε.
Λόγω του πάχους.
Επειδή ναι. Είναι πιο. Δεν ξέρω. Δεν προσπαθώ να φανταστώ αυτά τα σενάρια και μπερδεύομαι. Είναι πιο βαριά. Ορίστε. Έχουμε εδώ τα 16 για τα Mac Pro μπροστά μας. Είναι τούβλα. Νομίζετε ότι θα μας σώσει τίποτα έτσι και μας φύγουν και σκέψουν κάτω?
Τα μάτα.
Λοιπόν, πώς ξέρετε, πώς σας δείχνει πριν σας το πει η Apple ότι ανέβασε τις τιμές στα iPad Pro, ότι ανεβαίνουν τιμές στα iPad Pro. Έγινε αυτό που ακουγόταν ότι θα γίνει. Αλλάξαν τις οθόνες, το γύρισαν σε OLED. Αλλά αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Είναι πώς το γύρισαν σε OLED. Και αυτό το είχαμε σχολιάσει εδώ γιατί ακουγόταν σαν φάση. Το πάνελ είναι διπλό. Έχει ένα OLED πάνελ κάτω από άλλο OLED πάνελ.
Άρα τελεία, εδώ εξηγούνται όλες οι τιμές.
Πληρώνουμε δύο πάνελ. Ξεκινάμε αυτό. Δηλαδή πριν πληρώναμε ένα. Τώρα θα πληρώνουμε δύο. Δεν θέλει και πολύ το πράγμα. Αλλά έχει ενδιαφέρον το ζύγι που σκέφτηκαν να κάνουν εδώ. Λοιπόν, στην περίπτωση της οθόνης, παίζει το εξής. Θέλανε να πιάσουν τις φωτεινότητες που είχαν τα προηγούμενα Pro, διότι διαφορετικά θα λέγανε, ξέρω εγώ, θα βγάλουμε τα καινούργια Pro και θα είναι λιγότερο φωτεινές οι οθόνες σχέση με πριν. Και καλά τώρα, στα σπίτια μας μέσα τι είχαμε, τι χάσαμε. Αλλά άμα είσαι έξω, ξέρω εγώ, και είναι μέρα μεσημέρι και τα λοιπά, παίζει ρόλο αυτό. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι λίγο δύσκολο να πετύχεις κάποιο πάνελ OLED της προκοπής και να πηγαίνει εκεί που έφτανε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον σε HDR, το άλλο. Και ωραία, το βρήκες. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, το βρήκες το πάνελ. Όσο πιο ζόρικα σπρώχνεις τη φωτεινότητα σε OLED πάνελ, στην καθημερινή χρήση, τόσο πιο κοντά είσαι στο να αγκαλιαστείς με τον burn-in. Σε ποιον αρέσει αυτό?
Όχι σε μένα.
Σε κανένα, βασικά. Οπότε, όταν βάζεις δύο πάνελς και δεν σπρώχνεις κανένα σε τέρμα θεού φωτεινότητα, αλλά φτάνεις σε ένα level και με το ένα και το άλλο και συνδυάζονται οι φωτεινότητες και δημιουργούν ένα άλλο σύνολο, τότε κανένα από τα δύο δεν κινδυνεύει το ίδιο για να πάθει burn-in. Και συνδυαστικά και μπορεί να φτάσει φωτεινότητα γιούχου, λέει ότι μπορεί σημειακά σε HDR να πάει μέχρι 1600 nits. Αλλά αυτό που μου άρεσε είναι που λέει ότι ενώ προηγουμένως σε HDR το ταβάνι ήταν τα 600 nits, εδώ τόσο σε HDR όσο και σε HDR μπορεί να πιάσει 1000 nits σε όλο το πάνελ. 1000 nits σε όλο το πάνελ, αν δεν κατάλαβα λάθος αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία ή αν δεν την είπανε λάθος αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, οι τηλεοράσεις δεν το κάνουν. Δεν μπορούν. Τηλεοράσεις OLED, άπειρα λεφτά, με κατασκευαστές από πίσω και τα με κότσια και δεν το κάνουν. Αυτό δεν υπάρχει άλλο. Ναι, όχι, θα το κάνουμε εμείς. Γιατί μπορούμε.
Καλά θα πάει αυτό έτσι το βράδυ στο κρεβάτι που θα χαζεύεις και θα ανοίξει μια λευκή σελίδα μέσα στα σκοτάδια έτσι και θα φωτίσει η γειτονιά ολόκληρη.
Ποιος σκέφτηκε για την γειτονιά, θα τυφλωθούμε εμείς.
Καλά εσύ.
Θέλω να δω αυτούς που έχουν τέτοιο, που το έχουν, πώς να σου πω, είναι παθολογική η εξαρτησή τους από τη φωτεινότητα. Θεωρούν ότι είναι σε ένα μόνιτορ και πρέπει η φωτεινότητα να είναι πάντως τέρμα. Εσάς να σας το παιδιά. Στη χειρότερη, θα πιάσουν πελατεία από τα λουλιά τους. Γιατί 1000 nits στη μάπα δεν είναι φαν, σας το λέω. Σε όλο το πάνελ. Δεν είναι τώρα εντάξει ένα κεράκι πίσω και έχει δώσει πόνο, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο. Σε όλη τη μάπα δεν είναι φαν. Απλά λέμε. Οπότε παίζει αυτό το πραγματάκι με τα πάνελ. Επίσης, έχει καλύτερο έλεγχο στο refresh rate. Πέφτει μέχρι τα 10. Δεν πέφτει μέχρι το 1 Hz, όπως είναι στα τηλέφωνα. Οπότε δεν έχει παπάντζες always on και τέτοια. Τα ξεχνάμε αυτά.
Θα είχε φάση όμως, κρίμα που δεν το καταφέραμε.
Θα είχε φάση γιατί μπορείς να το βάλεις σε μια βάση, ας πούμε, να έχεις τα widgets, ξέρω εγώ, και να βλέπεις με άνεση κάποια πράγματα. Αλλά φαντάζομαι μπορεί να μην ήταν εφικτό να τα κάνεις όλα αυτά μαζί σήμερα.
Να.
Μπορεί απλά να μην, γιατί αυτό είναι δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Και έτσι για for flavor, αυτό το concept με τα διπλά panels δεν είναι καινούργια ιδέα. Απλά το πότε έχουμε την ιδέα, πότε δείχνουμε prototypes και πότε αυτό μπορεί να γίνει καταναλωτικό προϊόν και να βγαίνει έστω το 11 το iPad προς τα 1000 δολάρια και όχι στα 11.000 δολάρια. Υπάρχουν κάποιες αποστάσεις, έτσι. Αλλά το είχαν δοκιμάσει, το δείχνανε κάποτε και με LCD panels. Και τι κάνανε, είχαν το πρώτο LCD panel που έδειχνε το χρώμα, ρε παιδί μου. Και είχαν το δεύτερο LCD panel που στην ουσία έδειχνε την ίδια εικόνα, αλλά στο άσπρο μαύρο. Και έσπρωχναν και το φωτισμό στο πρώτο panel. Και έτσι ψαχνόντουσαν να το δουν σαν εναλλακτική στο local dimming με τα mini LED και τα λοιπά. Και δεν ήταν από δείγματα τέτοια, ρε παιδί μου, δεν ήταν κακή ιδέα. Απλά ήταν πολύ ακριβή υπόθεση και σαν προϊόν δεν πήγε πουθενά, ρε παιδί μου, σαν φάση. Το concept είναι παρόμοιο στην περίπτωση των OLED panels, με τη διαφορά ότι στα OLED panels έχει και το άλλο, ότι έτσι λύνεις τέλος πάντων και πιο εύκολα το άγχος σου για burning, που είναι πιο σημαντικό, ενώ σε LCD. Σε LCD υφίσταται το φαινόμενο burn-in. Όλα μου τα χρόνια δεν καταλαβαίνω πόσο σάπιο πρέπει να είναι ένα panel LCD για να καταφέρει την burn-in. Αλλά υφίσταται. Είναι σπάνιο όμως.
Ναι, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν υφίσταται, δεν μπορεί να γίνει.
Όμως καμιά φορά συμβαίνει και κάθε φορά σοκάρομαι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς το έχουν καταφέρει. Γιατί, ρε παιδί μου, το ζόρι που τραβάει το OLED, που τέλος πάντων είναι σε κάποιο βαθμό οργανικό και τα λοιπά, κατανοώ τη φάση, τη διεργασία στο LCD που υποτίθεται ότι οθόνες LCD από 30 χρόνια πριν και δεν πάθανε burning. Πώς φτιάχνουμε σήμερα οθόνες LCD που μπορούν να πάθουν burning? Δεν το πολύ πιάνω σαν φάση. Επίσης, στις ακριβές εκδοχές των iPad Pro 11 και 13 inches, αν πάμε για 1 και 4 terabyte, 1 και 2 terabyte, sorry, δεν υπάρχει 4, έχουμε την επιλογή να δώσουμε και ένα κατοστάρικο έξτρα για να περάσουμε nano texture.
Αυτό είναι σαν την οθόνη, σαν αυτό το ανάγλυφο?
Ναι, αλλά λέει ότι είναι άλλο στυλ, διότι αυτό πρέπει να μην σου τσακίζει και την αίσθηση με το pencil. Επίσης να μην διαλύεται τη τριβή του pencil. Και τώρα η Apple είπε ότι με αυτή την διαφορετική επεξεργασία που παίζει στο γυαλί, γιατί δεν είναι ότι πηγαίνει και κολλάει κάτω από πάνω, είναι ότι επεξεργάζεται το γυαλί το ίδιο. Που διαφορετικά, αν το παίρνει γκλώσσι, δεν έχει γίνει αυτό το βήμα, ρε παιδί μου. λέει ότι έτσι όπως το έχουν κάνει το πράγμα, ότι διατηρεί τη φωτεινότητα και την αντίθεση που έχει και στον γκλώσσι. Τώρα από άτομα που ήταν εκεί πέρα και βάλανε χέρι, αυτοί διαφωνούν. Και λένε ότι κάνει ζημιά στην εικόνα κτλ. Εγώ εδώ θα βάλω ένα αστερίσκο σε αυτό το πράγμα. Διότι όλα μου τα χρόνια που θυμάμαι το οποιοδήποτε debate, είτε για οθόνες είτε για φωτογραφικό χαρτί, ανάμεσα σε γκλώσσι και ματ, βασίζεται πάρα πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, στην εντύπωση που δίνει ο τρόπος με τον οποίο, ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο διαθέτει το φως λόγω του ματ. Δηλαδή είναι κανόνας, ρε παιδί μου, ότι σε μια οθόνη γκλώσσι σου φαίνεται πιο εντυπωσιακό το χρώμα. Στην οθόνη ματ δεν σημαίνει ότι ο τόνος του χρώματος είναι λάθος ή ότι η φωτεινότητα άλλαξε. Καλά, μπορεί να ισχύει. Απλά θέλω να σου πω, το ότι ξαφνικά βάζεις ματ δεν σημαίνει ότι αυτά όλα πάνε κάτω, αλλά αλλάζει η εντύπωση που φτάνει σε σένα από την εικόνα. Αυτό ισχύει.
Να κάνω τη χαζή ερώτηση, γιατί πόρνος για nanotexture, δηλαδή είναι για τις δαχτυλιές μόνο ή χρησιμεύει και για κάτι άλλο?
Όχι, αυτό, λοιπόν, έτσι όπως το πάσαρε, εγώ συμφωνώ έτσι όπως το πάσαρε σε αυτή την περίπτωση, γιατί το είπε για creatives, ειδικά αν θέλετε να δουλεύετε έξω και θέλετε να γλιτώνετε αντανακλάσεις, αντιλιές και τα λοιπά, και σας νοιάζει να έχετε σωστή αντίληψη του χρώματος. Γενικά, οι χρωματάδες δεν είναι fans του γκλώσσι, γιατί θεωρούν ότι αυτό το extra boost που δίνει το γκλώσσι είναι λάθος, ότι αλλοιώνει την πραγματική εικόνα. Για αυτούς, τις περισσότερες φορές, το πραγματικό είναι αυτό που βλέπουν σε ματ. Απλά όλοι έχουμε μάθει στο εντυπωσιακό του γκλώσσι, ξέρω εγώ. Αυτοί όμως θέλουν να κάνουν δουλειά και θέλουν να είναι σίγουροι για αυτό που βλέπουν. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αξίζει τον κόπο. Για όλους τους υπολείπους, παρότι η διαφορά στην τιμή, ειδικά με δεδομένη όλο το υπόλοιπο που θα πληρώσει, τέλος πάντων, για να φτάσει στο 1 τέρα ή στα 2 τέρα κτλ., το 1 εκατοστάρικο δεν είναι ότι άξαμε ξαφνικά την μπάνκα στον αέρα. Για τον περισσότερο κόσμο, νομίζω ότι το λογικό είναι να αποφύγει τον nanotexture. Αλλά για εκείνο που έχει σκάλωμα και με το χρώμα ή τον καίει η σωστή διαχείριση του χρώματος και τέτοια, τότε εκεί ναι.
Η άλλη χαζή ερώτηση είναι γιατί μόνο σε αυτά τα μοντέλα. Έτσι για να υπάρχει κάτι εξτρά ή υπήρχε λόγος που δεν το βάζουν στους υπόλοιπους?
Γι' αυτό δεν είμαι πολύ σίγουρος, γιατί ξέρεις, το γυαλί το ίδιο είναι.
Ναι, ναι, όλο είναι το ίδιο, η ίδια συσκευή.
Το γυαλί είναι το ίδιο. Εγώ υποπτεύομαι ότι απλά θεωρούν ότι αν μπλέκεις πολύ με image editing και video editing, τότε δεν πήγες να αγοράσεις το μοντέλο με 256 και 512, γιατί θα το μπουκώσεις χτες και θα με περιγράψουμε αργότερα ένα θεωρητικό σενάριο μπουκώματος που θα πάει right in the fields, ενώ δηλαδή θα πας στο πιο γαϊδούρι. Και σύν της άλλης, έχουμε και άλλες διαφορές όταν πηγαίνει σε 1 terabyte ή 2 terabyte, οπότε νομίζω ότι το δένει αυτό σε μια δέσμη πραγμάτων που απευθύνονται σε ένα κοινό το οποίο σου λέει ή ξέρει ή έχει βλάβει ή και τα δύο.
Είναι τα μοντέλα τα προ-προ, έτσι.
Ναι, είναι τα προ-προ, ναι. Είναι προς το τετράγωνο. Λοιπόν, τι παίζει σε chipset? Εδώ έγινε όντως το κουφό και σκάει με M4. Μια σειρά από chipsets που φτιάχτηκε για Mac, αλλάζει γενιά ξεκινώντας με το iPad Pro. Είναι, οι τύποι απλά δεν ενδιαφέρονται. Σε κάθε περίπτωση είναι let's just do it.
Δεν ενδιαφέρονται ή μας ετοιμάζουν μεγάλη έκπληξη στη WWDC, γιατί όλοι κρυγιάζουν για το software, έτσι, για το λειτουργικό τέλος πάντων.
Δεν κρέμεται από τον M4 η όποια έκπληξη σε iPadOS.
Όχι ρε παιδί μου, αλλά ίσως είναι έτοιμοι να, εκεί που θα αρχίσουν να λένε τι να το κάνει τώρα νέο τσιπάκι και δυνατό τσιπάκι να το κάνει το iPadOS, να ξεσπούνε χα.
Θα το λιβανίσουμε το θέμα αυτό, έχει λίγο ζουμί συζήτηση. Αλλά θα μείνουμε τώρα στα ψηλοβασικά εδώ πέρα. Τι παίζει με M4? Λοιπόν, έχει ακολουθεί το νεότερο trend μέχρι και τον M3, τον απλό τον M3, έτσι. Είχαμε 4 και 4 πυρήνες, 4 μικρούς, 4 μεγάλους. Τώρα εδώ έχουμε τέσσερις μεγάλους μένουν ίδιοι σε πλήθος, αλλά έξι μικρούς. Ποιον M3 Pro σου θυμίζει, Λεωνίδα?
Το 2 εγώ μου θυμίζω.
Όχι, δεν θυμίζω. Έχει τον... μην κοιτάς το πλήθος.
Α.
Αλλά τα efficiency cores.
Α, ναι, ναι.
Μέχρι πρότινος efficiency cores έβαζε τετράδες. Και στο δικό μου έχει τετράδα. Ο M3 Pro όμως είναι με εξάδα σε efficiency. Και πηγαίνει και κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά στον απλό τον M4. Προσθέτει δύο πυρήνες και φροντίζει να είναι η efficiency και να καταλήγουμε με εξάδα σε efficiency.
Να σκεφτούμε εδώ ότι θα έχει και πιο γεμάτη έκδοση. Δηλαδή, ξέρω εγώ, όπως Bint και μη Bint, ξέρω εγώ, όταν θα βγει για Mac, ας πούμε.
Καλά, Bint έχει σίγουρα και εδώ, γιατί τώρα υποτίθεται ότι βγαίνει σε δύο εκδόσεις με 9 πυρήνες και 10 πυρήνες στο σύνολο.
Πάλι με το 1 τέρα και τα 2 τέρα το δεύτερο.
Πάλι έτσι πηγαίνει, ναι, ναι. Και αυτό πηγαίνει πακέτο και με το τι RAM έχει, 8 και 16. Οπότε...
Ξανακάνει λίγο την μπουρδα που είχε κάνει πριν κάποια χρόνια, έτσι.
Ναι, παίζει αυτό το awkwardness. Είναι ήδη bint, δηλαδή η φάση. Τώρα φαντάζομαι ότι τα bint, όταν έρθει η ώρα κάποτε να αλλάξει τα air, μπορεί να πιάσει τόπο. Αλλά και εκεί βλέπεις ότι τα bint τα χρησιμοποιεί στα 13 τα air, αλλά όχι στα 15. Είναι πραγματικά οι τύποι, είναι λες και έχουν κάνει κάπου τάμα, ας πούμε. Θα τους αφήνουμε όλη την ώρα να αναρωτιούνται. Δεν θα φτιάξουμε τίποτα που να θυμίζει συγκεκριμένη παράδοση. Δηλαδή, η μόνη παράδοση που χρειάζεται είναι να ξέρουν όλοι, να θεωρούν όλοι αυτονόητο ότι θα βγάλουμε καινούριο chipset το Σεπτέμβριο για iPhone. Όλα τα υπόλοιπα, όσο πιο random μπορούμε. Δηλαδή, κάνανε, ξέρω εγώ, από M1 σε M2 1,5 χρόνο. Από M2 σε M3 κάνανε 9 μήνες. Όχι, ψέματα, παραπάνω κάνανε. Απλά ήταν 9 μήνες από MacBook Pro σε MacBook Pro. Έχει διαφορά αυτό, okay. Και τώρα όντως από M3 σε M4 κάνανε 6 μήνες. Δηλαδή είχαν μείνει πίσω όλα τα προηγούμενα και σου είπανε δεν θα καθυστερήσουμε εμείς τώρα τα επόμενα για τέτοιο. Ή κάνουν ένα επικό μαγείρεμα με την περίπτωση της TSMC. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που έχει νόημα να αναλύσουμε παρακάτω. Αλλά εδώ είμαστε στο προϊοντικό, υποτίθεται. Λοιπόν, όλες αυτές οι παπάντες που έλεγε ο Γκέρμαν, θα είναι για AI και θα έρθουν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι έχει ισχυρότερο Neural Engine. Ενώ σε M3 έχουμε, ξέρω εγώ, 18 TOPS, πηγαίνει στα 38, που είναι μια ιδέα πάνω από τα TOPS του A17 προς το iPhone, που είναι 35. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να το κάνει αυτό το βήμα στο M3, ενώ έχει προλάβει στο τηλέφωνο. Και το έχω εδώ πέρα στο M4. Και από εκεί και πέρα έκανε και μια τσακπινιά λίγο στα CPU cores, ώστε κάποια πραγματάκια που υπό άλλες συνθήκες θα πηγαίνανε στο Neural Engine, αλλά απλά πραγματάκια, και έχουν σχέση τέλος πάντων με AI stuff, machine learning κτλ., να μπορούν να εκτελούνται εκεί επί τόπου, άμα είναι super light, γιατί θεωρεί μάλλον ότι από μια πολυπλοκότητα και κάτω ή έναν όγκο και κάτω, δεν αξίζει τον κόπο να πει στο chip τράβα ρεύμα να χρησιμοποιήσει Neural Engine. GPU είπανε επί τόπου, επιλέξει, it builds on our newest generation που δείξαμε στον M3. Δεν είπε τίποτα, ούτε οι πυρήνες έχουν αλλάξει, ούτε τι έχουμε κάνει. Απλά λέει, έχουμε το αυτό, έχουμε mesh shaders που βάλανε στον M3, έχουμε ray tracing που βάλανε στον M3, είναι η ίδια φάση.
Άρα είναι η ίδια GPU ουσιαστικά.
Μπορεί στην πράξη, ρε παιδί μου, ξέρεις, να έχουν παίξει λίγο με χρονισμούς, δεν ξέρω και εγώ τι, και να δούμε κάποιες διαφορές. Αλλά σε GPU δεν περιμένω να έχει γίνει κάτι συγκλονιστικό. Σε CPU, ο M4 θεωρώ αυτονόητο ότι θα είναι ταχύτερος από τον M3, διότι όλα να έχουν, τα άλλα να έχουν μείνει σταθερά, έχει συν δύο πυρήνες. Κάτι θα κάνουν. Δηλαδή, σκάσκελες 25% παραπάνω πυρήνες. Θα φανεί στο multi-score. Τι θα γίνει.
Δεν είναι λίγο περίεργο όμως. Αν ισχύει αυτό με την GPU. Στα πλαίσια του AI που λέγονται ότι δεν είχαμε πει ότι οι περισσότεροι καίνε την GPU για την AI, ότι ή πιστεύουν τόσο πολύ θα αξιοποιήσουν όλοι το Neural Engine και ξέρεις, η GPU αντέχει όπως είναι τώρα.
Μα εσύ, είναι πάντα συνδυασμός. Πρώτα απ' όλα θέλω να γίνει όσο γίνεται σαφές ότι δεν είναι πουθενά γραμμένο ότι αν έχει να κάνει με AI, τρέχει είσαι CPU συγκεκριμένα, είσαι Neural Engine συγκεκριμένα, είσαι GPU συγκεκριμένα. Μπορεί να το φτιάξει ο developer, να το μοιράσει όπως νομίζει. Η Intel, ας πούμε, δεν θυμάμαι για ποιο something something lake που θα βγει, λέει για AI stuff, ξέρω εγώ, θα έχουμε 100 TOPS και τα 45 θα είναι από το Neural Engine. Τα υπόλοιπα είναι από CPU και GPU. Είναι σχετικό. Το ζήτημα είναι σε τι ισορροπία βγαίνεις. Είναι σχετικό. Τα έχω ξαναπεί εδώ. Όταν κάνω transcribe με τέτοιο, από μαγνητοφώνηση με το ICO, είναι στημένη εφαρμογή και τα ρίχνει όλα σε GPU. Δεν ασχολείται τίποτα άλλο στο σύστημα. Έχει Neural Engine. Δεν με νοιάζει. Σου λέει το ICO. Γιατί έτσι έχει προγραμματιστεί. Τι να κάνουμε. Είναι λίγο ρευστό το πραγματάκι αυτό. Οπότε, ναι, ο M4 έχει έναν έξτρα αέρα δυνητικά σε AI stuff, αλλά σαν chip, κατά τα άλλα, δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με M3. Δηλαδή, τα μεγαλύτερα του κέρδη, τουλάχιστον στην μπάντα της CPU, θα είναι επειδή κοτσάνε δύο πυρήνες παραπάνω. Το οποίο καλό είναι. Καλό είναι. Αλλά εκφράστηκε έτσι η Apple. Καλά, πρώτα απ' όλα δεν έκανε καμία σύγκριση με M3 πουθενά.
Είναι και άλλη, και την προηγούμενη φορά έκανε με πιο παλιό τσιπάκι από αυτό που είναι το τρέχον, έτσι, και με την προηγούμενη παρουσίαση.
Όταν έδειχνε Mac, στο μιλητό έκανε τη σύγκριση με M1, αλλά στα slides είχε και M2. Εδώ έκανε μόνο σύγκριση με M2, επειδή στο προηγούμενο iPad Pro ήταν M2. Οπότε ήθελε να κάνει σύγκριση σχέση με το προηγούμενο iPad Pro. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν θα σκάνε τα δείγματα, ξέρω εγώ, και θα φυτρώνουν τα staff σε Geekbench. Και θα πάρουμε χαμπάρι λίγο που παίζει το πράγμα. Αλλά ο M4 δεν δείχνει να είναι μεγάλο άλμα. Και υπάρχουν και τεχνικοί λόγοι γι' αυτό. Είπανε τι θα χώσουμε. Ας δώσουμε περισσότερο στο... Δηλαδή, βάλε εκεί δύο πυρήνες. Δώσε αέρα στο Neural Engine. Και μετά βλέπουμε. Και με αυτά και με αυτά ανέβηκε και λίγο το memory bandwidth, αντί για 100 GB δευτερόλεπτο, πήγε στα 120. Για καλό είναι αυτό πάντα. Κανένα πρόβλημα. Okay. Είπανε και κάποια πράγματα για θέματα ενεργειακής απόδοσης. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πιάσει την επίδοση του M2 καταναλώνοντας το μισό ρεύμα. Ή αν δούμε ποιο είναι το τρέχον, ξέρω εγώ, top chipset για thin and light laptops στην μπάντα, ξέρω εγώ, 686, που δεν υπάρχουν τώρα και συγκλονιστικές επιλογές σε αυτό το άθλημα σε 686, είναι λίγο περίεργη αυτή η σύγκριση. Λέει ότι μπορούν να πιάσουν την απόδοσή τους καίγοντας το 1/4 του ρεύματος. Αυτά είναι που μοιάζανε την Apple. Σε κάποια φάση λένε επίσης ότι έχουμε βελτιώσει το thermal design. Χίζω εγώ και ενθουσιάζομαι. Βάλαμε, λέει, κάτι επιστρώσιμο γραφίτι και βάλαμε, λέει, στο Apple logo. Βάλαμε χαλκό, οπότε το Apple logo είναι παθητική ψύκτρα πλέον.
Ψύκτρα, ναι. Οπότε μην βάζεις αυτοκόλλητα. Εκεί.
Και η πρώτη σκέψη, αυθόρμητη, ήταν, μπορεί να έχει έναν αέρα σε sustained performance. Και μετά θυμήθηκα ότι ποιον αέρα, αφού τα κάνουν όλα πιο λεπτά. Άρα, δηλαδή, τα κάνανε αυτά για να μην αρπάξουν όλα. Δηλαδή, βάλανε το γραφίτι και το χαλκό, γιατί αλλιώς θα μας κλαίγανε, ξέρω εγώ. Που εντάξει, που δεν νομίζω, δηλαδή, σε θέρμα. Δηλαδή, το κάνανε αυτό γιατί έπρεπε, αλλιώς θα είχαν άλλο θέμα. Δεν νομίζω ότι το ίδιο chipset θα είναι λιγότερο απελευθερωμένο σε ένα, ξέρω εγώ, MacBook Pro όταν έρθει η ώρα του. Ή σε ένα MacBook Air στην τελική. Νομίζω ότι θα είναι πιο αεράτο και ότι και εδώ θα θροτλάρει περισσότερο. Αλλά βέβαια. Υπάρχουν ένα μάτσο πράγματα που απλά δεν μπορείς να κάνεις iPad OS και να χτυπιέσαι, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες να σε αγγίξει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Οκ. Εντάξει.
Θα τα δώσουν τον Ιούνιο.
Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, άλλες βελτιώσεις. Βελτιώσεις. Εξαφανίστηκε η υπερευρυγόνια κάμερα. Γεια σας.
Καλά το που το έλεγε. Ότι είχε δύο κάμερες και δεν έχει πλέον, έτσι. Είναι μία η κάμερα.
Γεια σας, σου λέει, δεν χρειάζομαστε.
Κουλή επιλογή δεν είναι αυτή. Είναι λίγο πίσω, βήμα πίσω.
Κοίτα, να σου πω, δεν θεωρώ συγκλονιστική θυσία. Ειδικά αν τους βοήθησε στην τελική να πιάσουν και την τιμή. Μα το Θεό δεν ξέρω ποιος χρησιμοποιούσε συστηματικά υπερευρυγόνιο σε iPad. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ το στυλ του ατόμου.
Άρα παιδί μου, συστηματικά όχι, αλλά μπορεί να σου τύχει ρε παιδί μου κάποια στιγμή να είναι το μόνο πρόβλημα που στα χέρια σου.
Θα σου τύχει. Okay. Και ο ultra wide όμως εκεί πέρα πάντα είναι και πιο μάπα αισθητήρες. Εντάξει, θα μου πεις αν έχεις μείνει με τον βασικό, αυτό σημαίνει στην πράξη όταν δεν έχεις ultra wide ότι θα πρέπει να τρέξεις προς τα πίσω για να πιάσεις το μεγαλύτερο τέτοιο. Αυτό ισχύει. Και καμιά φορά αυτό, παιδιά, δεν είναι πρακτικό, όπως είχα μάθει πριν από χρόνια. Στις πρώτες φορές που έσκαγα στην κολονία και προσπαθούσα με το λάθος hardware για την περίσταση, με τους λάθος φακούς για την περίσταση, να τραβήξω ολόκληρο τον καθεδρικό όρο που είναι τεράστιος, είμαι σε μια πλατεία, πάω πίσω, πάω πίσω, πάω πίσω, 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 πίσω. Τείχος. Δεν μπορούσα να πάω πιο πίσω.
Α, πάλι κάποτε ήταν καλοφορείο να πει πάλι μαζί.
Όχι, όχι, την πλατεία. Δεν είναι απλά. Βρήκα πάνω σε κτίριο άλλο. Στην πλάτη. Αυτό. Και ναι, έπαιζε ένα problem, ας το πούμε. Ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάει. Πάει αυτό το πράγμα. Έχει μείνει, εντάξει, η βασική η κάμερα. Okay, το έχουμε. Λέει ότι είναι βελτιωμένη. Δεν είδα πολύ συγκεκριμένα πράγματα κάπου σε specs. Είδα μόνο ότι όλα τα iPad πλέον έχουν τα ίδια διαφράγματα. Αλλά ξέρω εγώ αν έχουν αλλάξει άλλα πράγματα εκεί πέρα. Μπορεί να έχουν πειράξει... Ακούς, μπορεί να έχουν βάλει αισθητήρες. Πάντως ξέρουμε ότι ποτέ στα iPad, όσο ακριβά και να είναι, δεν πετυχαίνουμε στην ίδια σεζόν, ας το πούμε έτσι, τους καλύτερους αισθητήρες που πηγαίνει και βάζει τα τηλέφωνα. Δηλαδή, θεωρείστε το αυτονόητο.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τους... Αν θα έπαιρνα να βάλει στην προστινή κάμερα που την έφερε και πιο στο οριζόντιο κομμάτι πλέον, αν την έπαιρνα να την ανεβάσει λίγο. Επειδή θεωρητικά αυτή είναι η κάμερα που το χρησιμοποιεί ο καθένας περισσότερο στο iPad. Βέβαια, ναι, έχει και Face ID εκεί, έχει και φόρτιση του pencil όλοι.
Ναι, είναι τα πάντα όλα. Γιατί εκεί πέρα, όπως είπε και ο Λεωνίδας, είναι πλέον στη μεγάλη διάσταση η κάμερα και από εκεί και εκεί πέρα πηγαίνει και κάθεται και το καινούργιο Apple Pencil. Apple Pencil Pro. Παπ, πηγαίνει και κουμπώνει εκεί πάνω.
Πάντως δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή, ειδικά στο iPad, θα έπρεπε να βρει έναν τρόπο να βελτιώσει την μπροστινή κάμερα. Μιας και πίσω, ας πούμε, είναι okay, εντάξει.
Να σου πω κάτι. Έχει τέτοιο. Έχει την καλύτερη κάμερα όλων των εποχών σε MacBook που είναι στα 2 megapixels και σου λέει, να, εδώ έχουμε 12.
Εντάξει, αλλά... Λέω εγώ τώρα ότι ίσως θα έπρεπε, ξέρω εγώ. Για να πει μετά ότι είναι η καλύτερη κάμερα που έχουμε βάλει παντού, ακόμα και στο iPod Nano.
Υποστηρίζει, λέει, και center stage και τα λοιπά. Θα δούμε πώς το εννοεί ο ποιητής στην πράξη. Εντάξει. Έχει μείνει ο πίσω αισθητήρας φωτός. Έχει μπει adaptive drone flash, που αυτό γενικά βολεύει στη φωτογραφία. Οκ. Okay. Καλό είναι.
Το είχε βάλει και στα iPhone αυτό. Δηλαδή,
το adaptive, ναι. Ναι, είναι και στα iPhone. Ναι. Δεν κάθεται τόσο. Ό,τι έχει να κάνει με κάμερες, ό,τι και να φυτρώσει οπουδήποτε αλλού, έχει γίνει πρώτα καλύτερα ή και τα δύο σε iPhone. Είναι standard αυτό, δεν θέλει σκέψη. Μάλιστα όμως που λέγανε, ωραία, τι να τους πούμε ότι μπορούν να πετύχουν με αυτό που να κολλάει με ένα σενάριο χρήση στο iPad Pro. Και παιδιά, τι λένε τα άτομα. Καμιά φορά πάτε να σκανάρετε ένα έγγραφο και πέφτουν οι σκιές περίεργα και είναι δύσκολο να βγάλετε, να κάνετε σωστό σκάν. Τώρα με το Adaptive True Tone Flash.
Ισχύει, δεν ισχύει όμως.
Ισχύει, αλλά είναι... Δεν περίμενα τέτοιο παράδειγμα. Δηλαδή, θα πούμε ένα όφελος του καινούριου μας flash. Και θα είναι αυτό.
Κοίτα, διαλέξανε ένα πράγμα που θα αγγίξει κάποιον, ας το πούμε, επαγγελματία. Έτσι, που σκανάρει, ξέρω εγώ.
Επαγγελματία που σκανάρει. Τι είναι αυτό που περιγραφείς, Λεωνίδα. Τι είναι.
Γιατί.
Τι είναι, καινούριο είδος ενιδρίδας. Τι είναι.
Γιατί εγώ σκανάρω πολλά έγγραφα, όχι με το iPad, βέβαια.
Εκεί με κουφάνανε τελείω. Δίκιο έχουνε, αλλά δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα κάνει τέτοιο κόμμα. Επίσης, σε θέματα cellular, τα προηγούμενα μοντέλα, τουλάχιστον όχι στα μέρη μας, υποστήριζαν και τις δύο γεύσεις του 5G. Και το απλό και το λεγόμενο mmWave, το οποίο μπορεί να πιάσει, έχει εμβέλεια για κέλια, αλλά πιάνει ταχύτητες LOL. Γενικά, η υποστήριξη για MMWave διεθνώς δεν έχει πάει πολύ καλά.
Προφανώς λόγω εμβέλειας.
Ναι, και έχει και προβλήματα βασικά. Δηλαδή, σκέψου, έχεις κεραία έξω, είσαι μέσα στο σπίτι σου. Η κεραία είναι απ' έξω, όχι κάπου πιο πέρα, είναι απ' έξω, έτσι. Σε MMWave δεν διαπερνούν τα κύματα το τζάμι. Δηλαδή μπορεί να είσαι εσύ δίπλα στην κεραία, να σε χωρίσει ένα τείχος και ένα τζάμι και δεν περνάει τα δέντρα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δηλαδή από άποψη εμβέλειας είναι καταστροφή το πράγμα αυτό. Και θέλει, δηλαδή σκέψου, πρέπει να βάλεις και τον πάτο σου από κεραίες, διότι η κάθε μία πιάνει μικρή έκταση. Και ακόμα και εκεί που θα το έχεις πατώσει, θα το έχεις πιτώσει μάλλον, σου κάνουν χαρά στα δέντρα, ξέρω εγώ. Δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Σαν φάση, το παλεύουν χρόνια, δεν ασχολείται κανένα σοβαρά.
Ο λόγος που το παλεύουν είναι λόγω ότι σε ιδανικές συνδικές πιάνει ταχύτητες μεγάλες.
Ναι, αλλά τι να το κάνεις.
Εγώ δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες.
Ναι. Εγώ τα έλεγα στην περίπτωση, γιατί σε όλα αυτά βασίζονταν και λέγανε και το σπρώχνανε και θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα αλλάξει για πάντα η ζωή μας σε 5G. Δεν θα χρειαζόμαστε να έχουμε σταθερές γραμμές, γέλαγα εγώ. Και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι, οκ. Okay. Και δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Έχουν βελτιωθεί οι ταχύτητες. Απλά χωρίς MMWave δεν πιάνουμε αυτό το θεωρητικό γιούχου που μπορεί να πιάσει με MMWave 5G κάποιος. Οκ. Okay. Αλλά δεν νομίζω ότι το παράπονο μας είναι αυτό. Δηλαδή, τουλάχιστον στην Ελλάδα, το πρόβλημά μας είναι το capacity. Μπορεί να έχεις πάει κάπου, να έχεις λείψει τούμπανο και να έχει πιτώσει από capacity, ξέρω εγώ, η κεραία, και να, όσο και να χτυπιέσαι, να μην πιάνεις ούτε αυτό που ξέρεις ότι μπορείς να πιάσεις. Επειδή, ξέρω εγώ, κυκλοφορεί πολλοί κόσμοι. Που παίζουν αυτά, εντάξει, ανθρώπινα έπες. Αλλά το μεγαλύτερο κέρδος που είχε το 5G για μένα είναι η δραματική μείωση του latency. Και αυτό δεν χρειάζεται για να το πετύχεις να είσαι στο MMWave. Αυτό είναι σταθετικά. Οκ, κομπλέ. Αλλά τέλος πάντων, πολύ παπάντζα είχε πέσει σε αυτό και απ' τη μία είχαμε εκείνους που είχαν πει όλο το Kool-Aid και επέμεναν ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω και θα δείτε, θα αλλάξει η ζωή μας για πάντα. Ακόμη εύκα πληρώνω, δεν έχει αλλάξει η ζωή μου. Απλά, δηλαδή, δεν έχει αλλάξει ποιότητα ζωής. Εκεί είχαμε και τους άλλους, 5G, μας βάζουν τα τσιπάκια, είναι το σατανά. Είχαμε όλους τρελούς μαζί, παιδί μου. Αλλά, τέλος πάντων, αυτό. It is what it is. Ούτε εδώ έχουμε θηρά για SIM, μόνο η SIM.
Συγγνώμη, αλλά έκανε όλο αυτό για το MMWave. Είπε ότι δεν υποστηρίζει το καινούριο iPad Pro MMWave.
Ναι, 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 το είπα. Ναι, ναι.
Α, οκ, εντάξει.
Όχι, τέλος, γεια σας. Γεια σας. Ή τουλάχιστον έτσι θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος είπαμε κανονική θύρα για SIM. Έχουμε eSIM μόνο. Γεια σας. Το πάχος έπεσε από 5,9 χιλιοστά στα 5,3 στο 11 και από τα 6,4 στα 5,1 στο 13. Το βάρος επίσης έπεσε από 466 γραμμάρια στα 444 στο 11, άρα 22 γραμμάρια, και από τα 682 έπεσε στα 579, 103 γραμμάρια κάτω.
Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πάλι θα έχεις κάτι πάνω από μισό κιλό στα χέρια σου, το οποίο το μισό θα είναι στον αέρα, έτσι.
Ναι, απλά το θέμα είναι ότι το iPad Pro πρώτης γενιάς που έχεις εσύ αυτή τη στιγμή είναι πιο βαρύ από το 13.
Εντάξει.
Οπότε ξέρεις, λες, fair trade.
Εμένα το ρεφάρι αυτό επειδή είναι και ακόμα 7, έτσι, ό,τι και να ήταν. Είναι μια σταλιά.
Και αυτό υποστηρίζει USB-C και Apple Pencil Pro. Αυτό ισχύει γενικά για τα καινούρια, παιδί μου, ότι αυτό υποστηρίζουν στην ουσία. Βγήκε καινούριο Magic Keyboard, συγκεκριμένα για τα iPad Pro με M4, που με κλασικές τιμές τέρμα θεού.
Κοστίζει όσο ένα απλό iPad, ίσως και λίγο παραπάνω.
Αλλά παίζει, νομίζω είναι λίγο παρακάτω. Δηλαδή για το 11 είναι $300, άρα κάτω από τα 350 του entry, και του φθηνότερου πλέον iPad 10 γενιάς, και για το 13 είναι 350, οπότε είναι ακριβώς το iPad 10 γενιάς.
Έχετε το δίλημα πληκτρολόγιο ή άλλο iPad. Δηλαδή, εντάξει.
Όμως, τι έχει παιχτεί. Πρώτον, η μέσα μεριά, εκεί που είναι η μπάντα με τα πλήκτρα, έχει αλουμίνιο πλέον. Επίσης έχει μεγαλύτερο trackpad, με Taptic Engine, οπότε έχει force feedback, κανονικά, όπως είναι και στα MacBook. Επίσης το πληκτρολόγιο έχει function keys.
Ναι, όχι, δεν έχει τα F1, F2, έχει τα volume up, volume down και τέτοια.
Ναι, χαίρο πολύ, αφού δεν υπάρχει το concept του F στο iPad OS.
Επειδή τα λένε function keys και ένας φυσιολογικός ξέρει function keys τα F1, δηλαδή με αυτά μεγαλώσει.
Το θέμα είναι όμως ότι ακόμη και έτσι, το ζήτημα δεν είναι αν θα κάνεις ένα περίπλοκο keyboard shortcut, είναι ότι για να πειράξεις δύο πράγματα δεν χρειάζεται να πηγαίνεις συνέχεια στο control center, καταλάβες.
Δεν το λέω, απλά σαν για τον όρο μιλάω, έτσι πως το αναφέρω πια.
Επίσης, οι χωρητικότητες έχουν το ίδιο ταβάνι, πηγαίνουν μέχρι 2 TB, αλλά πλέον δεν ξεκινάνε με 128, ξεκινάνε με 256, ευτυχώς.
Άρα έχουν κάνει στις τιμές, τι έχουν κάνει... Για, πες στις τιμές και θα δούμε τι...
Βασικά, συγγνώμη να συμπληρώσω κάτι στο καινούριο Magic Keyboard. Και πώς ξέρεις και αυτό, ότι πριν σου πούνε τιμή και αυτό δεν θα είναι, και αυτό θα πονέσει.
Ένα.
Λοιπόν, είπαμε, με έξτρα πλήκτρα, μεγαλύτερο trackpad, με force feedback και από τη μέσα μεριά αλουμίνιο. Και σου λέει, είναι πιο ελαφρύ από το προηγούμενο. Κατευθείαν, παπ, νευρόπονος, το λιγότερο.
Και αλουμίνιο, έτσι, και αλουμίνιο.
Ναι, και το, δηλαδή, το ξέρω, θα τον φάμε. Θα τον φάμε. Δηλαδή, είναι σε φάση που λες, τώρα καταλαβαίνω περισσότερο γιατί τον φάω. Στα προηγούμενα καταλάβαινα λιγότερο, γιατί δεν τον φάω. Ισχύει ότι έχει πάλι USB-C πάνω και τα λοιπά, και αυτό που είδα κιόλας είναι ότι η θύρα USB-C που έχει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για φόρτιση έχει ανέβει σε βατ, πηγαίνει στα 60. Αν αυτά μπορεί να τα ρουφήξει κατευθείαν όντως το iPad, και αυτό είναι το ταβάνι του, το νέο ταβάνι για fast charging, θα είναι μια χαρά. Η USB-C ίδια είναι Thunderbolt 4, αυτό είμαστε ok, δεν έχουμε αλλάξει πέρα, το έχουμε, είμαστε κομπλέ. Και τώρα, λοιπόν, οι τιμές είναι πάνε ως εξής. Χιλιάρικο το 11, καλά το θυμάμαι, και νομίζω είναι 1300 το 13.
Δεν θυμάμαι πόσο είχε το 128 το προηγούμενο. Να δω, δηλαδή, αν ξέρεις, σου λένε ότι είναι και καλά πιο ακριβό το base, αλλά ουσιαστικά παίρνει παραπάνω χώρο όπως κάνανε με τα iPhone.
Και η φάση είναι the pain.
Τουλάχιστον έχει space black.
Ναι, είναι σταθετικά αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Δηλαδή, κάποιοι, ακούω κάτι θεωρίες και φτιάξανε τον M4 και έχει display controller άλλο, γιατί πρέπει να κομμαντάρει τα διπλά πάνελ στο OLED, που τα λέει tandem OLED, τέλος πάντων. Καλά, το monitor δεν το λέει tandem OLED. Το λέει Ultra Retina XDR. Οκ. Το στυλ του πάνελ το λέει tandem OLED. Οκ. Εντάξει. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι, δεν μας καίνει όλα αυτά. Μας καίει αυτό το πάνελ. Δηλαδή αυτή η οθόνη μας καίει κατευθείαν. Κατευθείαν μας καίει. Μας στέλνει. Και ακούτε, μετά βάλαμε και χαλκό εκεί, γραφίτι εκεί, και συνεχίζουμε.
Και αλουμίνιο στο πληκτρολόγιο, εντάξει, όλα.
Ναι, δηλαδή, οκ. Και ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, το iPad Pro πριν ήταν το high-end iPad, εντάξει, τώρα είναι το πιο high-end iPad.
Τώρα νομίζω ότι αν πάρεις και τα περιφερειακά, φτάνεις σε επίπεδα Mac, έτσι, μη σου τα ξεπερνάει σε κάποιες φάσεις.
Τι για λεφτά, για άνετα.
Ναι, ναι.
Να πούμε λίγο, μιας και είπες, για τη φάση με το Apple Pencil Pro, που αυτό είναι τσαχπίνικο, έρχεται στην τιμή του Apple Pencil δεύτερης γενιάς, λειτουργεί μόνο με τα καινούρια Air και τα Pro, όχι επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός σε software. Εγώ φαντάζομαι ότι το κάνουν μόνο και μόνο επειδή έχουν αλλάξει τους μαγνήτες και στα άλλα δεν θα κάθεται πάνω.
Ναι, κάτι διάβασα ότι και καλά ο μηχανισμός του charging έχει ψηλό.
Ναι, και τη φόρτιση, ναι. Γιατί φορτίζει κατευθείαν από το σασί του iPad. Οπότε κάτι εκεί πέρα είναι off, ρε παιδί μου. Όμως, αποκτά Taptic Engine. Άρα έχει force feedback.
Δόνηση.
Επίσης, αυτό το Taptic Engine ξυπνάει, μεταξύ άλλων, όταν πιέζουμε, γιατί καταλαβαίνει την πίεση. Και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ως χειρονομία σε software. Είχαν μερικά παραδείγματα εκεί, δείξανε με το Procreate και τα λοιπά. Okay. Επίσης, υποστηρίζει ρολ. Δηλαδή μπορείς να γυρίσεις να γυρίσεις το pencil και αν έχεις κάποιο tip τέλος πάντων, το οποίο δεν είναι μια απλή κουκίδα, ας το πούμε έτσι, ένα στρογγυλό πράγμα, στην ουσία να επηρεάσεις τον τρόπο τον οποίο γράφεις. Ή σε άλλες περιπτώσεις, επειδή είδαμε ένα παράδειγμα που φτιάχνανε κάποιο animation σε κάποια σκηνή και στην ουσία μπορούσε κάποιος να φτιάξει την τροχιά που έπρεπε να ακολουθήσει ένα αντικείμενο και να αλλάζει και το προσανατολισμό του αντικειμένου παράλληλα, αντί να πρέπει να σταματάει και να αλλάζει τις γωνίες του και μετά να συνεχίζει και μετά να ξαναλλάζει τις γωνίες του.
Φυσικά περιέστρεφε το όποιο αντικείμενο περιστρέφοντας το pencil.
Ναι, θα είναι πιο εύκολο να κάνεις πράγματα, ξέρω εγώ, που σχετίζονται με την καλλιγραφία π.χ. και πριν μπορούσε να κάνεις διάφορες τσαχπινιές, ξέρω εγώ, με τα brushes, αλλά δεν είχες αυτόν τον έλεγχο. Τώρα θα έχεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Οι developers μπορούν να το αξιοποιήσουν όπως νομίζουν. Και μέσα σε όλα λέει υποστηρίζουμε και Find My. Οπότε την επόμενη φορά αυτό το χάσετε, θα πέσει κάτω, θα ρολάρει, θα φτάσει δεν ξέρω και όπου, θα λιώσει. Έχετε μια ελπίδα να το βρείτε το ρημάδι. Και η φάση είναι ότι δεν έχει φάει άκυρο κανένα Apple Pencil. Υπάρχει ακόμα και το πρώτο. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε 4 Apple Pencil. 4, παιδιά.
Ναι, είναι για το κάθε μοντέλο, γιατί δεν έχουν καταφέρει να είναι όλα συμβατά με όλα, ξέρω εγώ. Αυτό...
Ναι.
Δεν έχουν καταφέρει, οπότε αναγκαστικά πρέπει να τα κρατήσουν όλα.
Νομίζω ότι εκεί που θα πάει το πράγμα είναι ότι αργά ή γρήγορα θα καταλήξουμε τα μοντέλα να είναι συμβατά με Apple Pencil Pro και το απλούστερο με USB-C και τα πρώτης δεύτερης γενιάς να τα φάει μαρμάγκα. Αλλά πρέπει να σουτάρει και άλλα μοντέλα από εδώ και από εκεί. Οπότε, σε αυτό το by the way. Γιατί ας πούμε το 10ης γενιάς iPad, το πιο απλό, υποστηρίζει Apple Pencil, αλλά υποστηρίζει το USB-C και το Apple Pencil 1. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει το μοντέλο τελείως, ξέρω εγώ, για να το ξεφορτωθούμε για το Pencil. Αλλά fun stuff. Fun stuff. Και από αυτό.
Εντάξει, εγώ περιμένω να δω, ξέρεις, γιατί δεν είπανε αν έχουν κάνει έτσι βελτιώσεις σε latency και lag. Βέβαια, ποτέ δεν είχε ουσιαστικό θέμα το Pencil, αλλά θέλω να δω αν το βελτιώσαν και σε αυτές τις φάσεις, δηλαδή στην αίσθηση που γράφει, ζωγραφίζει και τα λοιπά, το έχουν βελτιώσει.
Δεν είπανε κάτι για latency. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχουν την καλύτερη φήμη σε αυτό το θέμα. Οπότε,
ναι,
ξέρω εγώ.
Σαφώς. Γι' αυτό θέλω να δω αν κάναν και άλλες βελτιώσεις. Αυτό είναι η απορία μου. Θα το προφανώς θα το μάθω μόλις πέσουν στα χέρια των πρώτων. Και να πω απλά ότι έχουν χάσει, πώς το λένε, χάσαν τεράστια ευκαιρία με την κυκλοφορία του καινούριου Pencil, έτσι. Δηλαδή σου βγάζουν ένα καινούριο Pencil, το βαφτίζουν Pro και δεν είναι μαύρο. Δεν έχει και επιλογή για μαύρο.
Βλέπεις. Δηλαδή, έχεις και εσύ τα δίκια σου.
Όχι, μας μπερδεύουν κιόλας. Εμείς ξέρουμε ότι όταν λέει Pro, υπάρχει μαύρο μέσα.
Και όταν λέμε, να μην το ξεχάσω, όταν λέμε ότι είναι λεπτό το καινούριο iPad Pro και δει το 13, άμα ακουμπώσετε πάνω καλώδιο Thunderbolt, το connector είναι πιο χοντρό. Πετάγεται πάνω κάτω.
Και άμα πιέσεις πολύ το pencil, γράφεις από κάτω. Στο αφήνει, ξέρεις, όπως τα χαρτιά, αφήνει από κάτω το σχήμα.
Είναι, ναι, παίζει αυτό. Επίσης λέει, στις συσκευασίες, τα καινούργια iPad δεν θα έχουν, λέει, αυτοκόλλητα, γιατί πρέπει να πιαστούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι.
Εντάξει, τώρα ξεφτύλα, έτσι, δηλαδή, ξεφτύλα όμως. Και ένα πράγμα παίρνουμε τα νέα μηχανήματα.
Γι' αυτό.
Δηλαδή, εγώ μόλις άνοιξα το τυρί μου και είχε μαύρα αυτοκόλλητα μέσα, γούσταρα πάρα πολύ. Δηλαδή, λέω, αξίζουν τα λεφτά που πέταξα.
Τι γέλιο.
Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα αυτοκόλλητο με υλικά πιο έτσι, ok για το περιβάλλον, 1.000 ευρώ πάνω.
Είπανε πάντως και για τα σασί, ρε παιδί μου, ότι χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο ανακυκλωμένο αλουμίνιο και τέτοια πράγματα. Όσο πάνε, το προχωράνε, το σπρώχνουν το πράγμα. Και πάνε να κόψουν οτιδήποτε.
Εικάζω ότι ό,τι μοντέλα φεύγουν από το lineup γίνονται ανακυκλωμένο αλουμίνιο για το επόμενο.
Παίζουν και αυτά. Νομίζω ότι καταφέραμε και καλύψαμε τα πάντα. Τουλάχιστον στα βασικά, έτσι, τα προϊοντικά. Ετοιμαστείτε αν πέσετε πάνω σε κάποιο κατάστημα και έχουν φορά παρτίδα το καινούριο iPad Pro. Σας το λέω από τώρα. Η οθόνη θα είναι σοκ. Η οθόνη θα είναι σοκ. Δεν ξέρω αν είστε worthy, αλλά σίγουρα δεν είστε ready. Θα κάνει μπαμ αυτή η οθόνη. Τελείως.
Και αν θεωρητικά θα την έχουν και τσίτα για να φαίνεται εκεί στο κατάστημα, θα κάνει από μακριά εντύπωση.
Παιδιά, θα κάνει μπαμ. Αν είστε τυχεροί και έχουν κανένα δείγμα της προκοπής και να παίζει κανένα βίντεο, όχι απλά να κοιτάτε το home screen, ξέρω εγώ.
Κάνα βίντεο, όχι 480,
HDR.
Ναι, είναι HDR.
Τι να λέμε. Δεν θα κρύβεται. Δηλαδή, αν μπορούσαν αύριο να ξυπνήσουν για να βγάλουν με διπλό πάνελ με αυτή την προσέγγιση σε τηλεόραση, οι βιντεάδες θα τρίβανε χέρια πόδια σαν τις μύγες. Θα ήταν shut up and take my money και τα λοιπά. Δηλαδή, μιλάμε για την ίδια περίπτωση. Κάνει μπαμ. Φάση τελείως. Θα είναι αστείο. Αυτό είναι το ένα πράγμα που δεν γλιτώνεται να σας κάνει εντύπωση. Και το άλλο είναι που θα πάτε να το σηκώσετε και θα πείτε όπου κάτι υπήρχε πέρα.
Και φυσικά αυτό που λέγα στην αρχή, έτσι, όσοι ψηθείτε και πείτε OK, το έχουμε με 13R, έτσι, να είστε προετοιμασμένοι ότι τα δύο διαφορετικά μοντέλα Pro και Air θα είναι δίπλα-δίπλα στο κατάστημα. Έτσι, οπότε αν θέλετε να πάρετε το Air, μην ρίξετε ματιές δίπλα. Κρύψτε τα μάτια και πηγαίνετε κατευθείαν στο Air και να μην κοιτάξετε καθόλου δίπλα σας. Γιατί δεν πρόκειται, άμα δείτε την οθόνη, δεν νομίζω θα μπορέσετε να αντισταθείτε.
Ούτε αυτό, γιατί μετά σηκώστε από τη θέση τους. Λοιπόν, πριν αναρωτηθούμε για το ρόλο βασικά του iPad Pro και με την αλλαγή των τιμών και με τα specs που παίζουν και τέτοια, ήρθε η ώρα για τον M4. Λοιπόν, πριν παίξει παρουσίαση, έπεσε σε μια συζήτηση που μου θύμισε κάτι το οποίο είχα ξεχάσει πλήρως. Κάτι που επιβεβαίωσε στην ουσία η Apple και στην παρουσίαση. Όταν είπε μπλα μπλα M4, λέει είναι second generation 3 nanometer process κτλ. Αυτό είναι το λεγόμενο N3E της TSMC. Η M3 είναι στο λεγόμενο N3B. Οτιδήποτε φτιάχνεις σε N3B παίρνει περισσότερο χρόνο και κοστίζει περισσότερο. Δεν έχει σημασία πόσο απλό είναι, μπορείς να φτιάξεις ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τον M3, ξέρω εγώ, που δεν είναι απλά κάνουμε copy-paste, έχει δουλειά από πίσω. Αλλά αν πας να φτιάξεις κάτι με τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά του M3 και αντί για B πας στο E, θα βγει πουθενά.
Κερδίζει λεφτά.
Και σύν της άλλης, ενώ δεν έχουν μικρή είναι τα transistors, έτσι, και σύν της άλλης, πετάς και λιγότερα chips. Που είναι και ένας λόγος για τον οποίο τέλος πάντων βγαίνουν και πιο φθηνά στην πραγματικότητα. Είναι υψηλότερα τα ποσοστά των σωστά λειτουργικών chips στο τέλος της διαδικασίας. Αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος η Apple να πει για πάμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχει την πρεμούρα η Apple. Παίζει ρόλο και το τι κάνει η TSMC. Η TSMC ξεκίνησε με τα B, αλλά χωρίς πλάνο να γίνει το βασικό process. Το πλάνο της είναι το process που θα πουλήσει στους περισσότερους να είναι το E. Οπότε θα φτιάχνει capacity, παραγωγικό, για E. Και δεν έχει νόημα ούτε η Apple ούτε κανένας να μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο B, διότι δεν θέλει ούτε η ίδια η TSMC να φτιάχνει για πολύ καιρό B.
Θα μπορούσε η Apple να γυρίσει κάποια στιγμή τους M3 στο νέο process ή δεν γίνεται με τίποτα?
Όχι, διότι αυτό... δεν είναι σαν να πηγαίνω και να κάνω απλά μια οπτική σμίκρυνση ή το όπως είπα copy-paste. Δεν είναι τόσο συμβατά αυτά τα δύο processes μεταξύ τους για να πεις ότι εντάξει κάνουμε τράμπα εύκολα. Ένας λόγος που η Apple μπορούσε, δηλαδή πέρα τα άπειρα λεφτά, που μπορούσε η Apple να σκάσει με 3 nano πρώτη, είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι δεν γουστάρανε να πληρώσουν καν για B, για N3B.
Ναι.
Οπότε η φάση είναι τι φτιάχνει η TSMC, είναι όλο για την παρτάρα μας. Τώρα το το process το E, το δεύτερης γενιάς, δεν έχει συγκλονιστικά πλεονεκτήματα σε απόδοση και κατανάλωση σε σχέση με το B. Έχει κάποιες βελτιώσεις, αλλά είναι μικρές. Δεν μπορείς να πεις ότι και καλά ξέρεις, έχουμε κάποιο σοβαρό κέρδος, παιδί, με αυτή τη διαδικασία. Είναι φτιαγμένο κυριολεκτικά για να είναι φθηνότερη η φάση. Για να πιάσει περισσότερη πελατεία. Διότι το άλλο, ρε παιδί μου, είχε ένα πλαφόν στο πόσο μπορούσε να πέσει, για πρακτικούς λόγους. Και σε ένα πραγματάκι, η E είναι χειρότερη της B. Δεν μπορεί να πιάσει την ίδια πυκνότητα σε τρανζίστορς. Οπότε, αν πούμε ότι πόσα δισεκατομμύρια τρανζίστορς είχαμε πριν, σε B τόσα. Θέλουμε τα ίδια σε E. Σε E θα πρέπει να βγει πιο μεγάλο το chip. Και ας είναι 3 nano πάλι. Πρέπει να βγει πιο μεγάλο το chip. Το έχουμε ως εδώ, Λεωνίδα, πώς αισθάνεσαι?
Ωραία. Το έχουμε.
Συνδύασε το λοιπόν αυτό με το ότι ο M4 δεν σου λέει τελείως άλλη αρχιτεκτονική CPU, τελείως άλλη αρχιτεκτονική GPU, τελείως άλλα όλα. Σου λέει GPU, αυτά που είδατε πριν, αυτά περίπου, CPU, καλή φάση, βάλαμε δύο παραπάνω, έχουμε πειράξει λίγο εκεί το ποια είναι η συνεισφορά του σε AI workflows κτλ. Και κατά τα άλλα δώσαμε πόνο σε Neural Engine. Εφόσον η φουρνιά του M4 είναι να γίνει σε B και η πυκνότητα πέφτει, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν θα έρθει η ώρα για M4 Pro, M4 Max και ό,τι άλλο να είναι, το άλμα να είναι γενικά σε κάθε μήκος και πλάτος, παιδί μου, μεγάλο. Και νομίζω ότι θα βασιστεί και πάλι στο concept, που και αυτό βέβαια θέλει extra transistors, νομίζω ότι θα βασιστεί και πάλι στο concept χώνουμε παραπάνω πυρήνες. Επιστεύω ότι οι M4 δεν θα έχουν τρελά κέρδη αρχιτεκτονικής, αλλά θα πάει και θα κοτσάρει ειδικά σε CPU σίγουρα παραπάνω πυρήνες, γιατί έχει να ολοκληρώσει και αυτή τη μετάβαση της νέας τσαχπινιάς που ξεκίνησε με τον M3 Pro, να φροντίζει όλοι αντί για 4 μικρούς να έχουν 6.
Άρα θεωρείς ότι ο M4 δεν θα έχει το άλμα που έκανε ο M3 με τον M2, που και αυτό δεν ήταν και πολύ μεγάλο, έτσι?
Κοίτα, εκεί είχαμε νέα αρχιτεκτονική CPU, είχαμε άλλα ντάλλον σε GPU, GPU η διαφορά ήταν μια γελία, και δεν είχαμε μεγάλη διαφορά σε Neural Engine. Τώρα εδώ έχουμε μεγαλύτερη διαφορά σε Neural Engine και είναι πιο απλή η φάση στα υπόλοιπα. Δεν θα έχει πρόβλημα, άμα χώνει έξτρα πυρήνες, πάλι θα μπορεί να πει ότι ανεβαίνουμε 20% σχέση με το προηγούμενο. 20% άλμα από μια χρονιά στην άλλη είναι μια χαρά. Δεν θα σου πει κανένας από πού και ως πού. Απλά δεν περιμένω, ξέρεις, κάτι εξωτικό στην αρχιτεκτονική την ίδια. Δηλαδή ξεκλειδώνουμε ξαφνικά κάποια πράγματα που πριν δεν γίνονταν. Όχι γίνονταν πιο αργά, αλλά δεν γίνονταν.
Και βασικά βάζοντας έξτρα μικρούς πυρήνες, έτσι, νομίζω θα δουν πιο εύκολα περισσότερος κόσμος υψηλότερες επιδόσεις, έτσι, γιατί δεν, και εγώ το λέω με βίντεο και τέτοια, έτσι, δηλαδή στην καθημερινότητά τους οι περισσότεροι θα έχουν καλύτερες επιδόσεις, επειδή θα έχουν δύο πυρήνες παραπάνω στους μικρούς.
Ναι, γενικά θυμίζω ότι τα λειτουργικά της Apple προσπαθούν να πετάνε όσες περισσότερες διεργασίες, ειδικά του λειτουργικού, καλά του λειτουργικού, είναι για πάντα στους μικρούς. Για πάντα. Οπότε το να κάνουν περισσότερα πράγματα στους μικρούς γλιτώνει κατανάλωση. Και η μικρή της Apple δεν είναι είναι η καρδιά της υπόθεσης, ειδικά σε φορητές συσκευές. Δεν είναι σαν τους μικρούς σε Android chipsets. Η μικρή σε Android chipsets είναι για κλάματα σε σχέση με τους μικρούς της Apple. Η μικρή της Apple ρίχνουν στους μεσαίους σε Android chipsets. Ναι, και κυρίως οι περισσότεροι είναι με Snapdragon της Qualcomm και τα λοιπά. Δηλαδή το μικρή στην Apple δεν σημαίνει μικρή όπως στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους κατασκευαστές. Είναι το φαντί, κάνουν δουλειά σοβαρά. Δηλαδή πώς αλλιώς να το πω. Κάθομαι και κάνω όλο το μοντάζ εδώ πέρα και όλα είναι super smooth. Όλα γίνονται πιο γρήγορα από ό,τι προηγουμένως. Και δεν κάνει καν τον κόπο να χρησιμοποιήσει καν σοβαρό πυρήνα. Αν δεν ήταν σόι αυτοί, τόσο σόι οι πυρήνες αυτοί έτσι, ήταν επίκαιρο.
Εσύ έχεις και ιδιαίτερο τσίπ όμως, είναι αρκετά δυνατό από μόνο του και έχει και πολλούς πυρήνες.
Ναι, αλλά άμα δεν μπαίνει στη διαδικασία να θυμηθεί ότι έχει τους 12 μεγάλους, το ίδιο πράγμα.
Εδώ με το ζόρι θυμάται τους μικρούς.
Ναι, μα βλέπεις. Νομίζω ότι αυτό με την εξάδα στους μικρούς θα πάει να το κάνει across the board. Απλά δεν μπορούσε να το κάνει όλο με τη μία και το ξεκίνησε με τον M3 Pro. Κάνει τσαχπινιά τώρα με τον M4. Πιστεύω θα συνεχίσει. Δηλαδή περιμένω ότι ο M4 Max, ακόμα και αν δεν αλλάξει πολύ σε άλλα πράγματα, θα πάει στη χειρότερη από τους 16 στους 18 πυρήνες. Για να πει ότι κρατάω τους 12 μεγάλους και αντί να βάζω 4 μικρούς, βάζω άλλους 6 και πάω στους 18. Περιμένω ότι θα κάνει κάτι τέτοιο σαν φάση. Και κάπως έτσι βγάζει ένα θεωρητικό νόημα το ενδεχόμενο να σνοπαριστεί ο M3 σε άλλα προϊόντα, δηλαδή σε Mac Studio και τέτοια, για να πούνε ότι εδώ θα αρχίσει να κόβει capacity TSMC. Τι να δεσμευθώ εγώ τώρα να το βάλω εκεί πέρα. Και γιατί να το πληρώνω παραπάνω. Δεν έχει σημασία που έχει περιθώριο κέρδους. Η εταιρεία θα πει γιατί, why. Αφού μπορώ, καθυστέρησα τόσο, μπορώ να πάω με τη μία αλλού.
Ξεκινήσαμε και ένιωθα λίγο άσχημα, έτσι, στραχώρια, ρε παιδί μου, ότι μείναμε πίσω και τα λοιπά. Αλλά τώρα νιώθω πιο καλά, δηλαδή είμαι...
Δεν είναι σαν τη φάση με τρίτης γενιάς iPad που δώσαμε λίγη GPU παραπάνω και ίσα-ίσα για να την παλέψει με το πρώτο Retina display σε iPad, αλλά κατά τα άλλα κλαφτά χαράλαμπε. Δεν είναι τέτοια φάση.
Όχι, όχι, δεν είναι. Έτσι φάνηκε στην αρχή, αλλά έτσι όπως μου τα λες, νομίζω ότι είμαστε και πολύ, πιο πολύ. Νιώθω special τώρα, γιατί έχω το ακριβό τσιπάκι. Έτσι.
Νομίζω ότι έτσι, και με δεδομένο ότι ξεκινάει με τον M4 και σε ένα προϊόν που δεν πουλάει όσο πουλάει ένα MacBook Air. Δηλαδή, πόσα iPad πρέπει να πουλήσει.
Στην αρχή πήγα να σου πω ότι θα πουλάγε, ξέρεις, το ξεκίνησε γιατί θα πουλάγε περισσότερα, αλλά τελικά μάλλον το Air είναι πιο δημοφιλές από το iPad, έτσι, ναι.
Καλά, ξεκάθαρα, δεν το συζητάμε. Συν τις άλλες είπανε σε αυτή την παρουσίαση ότι πλέον, εκτός του Air στις 13 ίντσες, του MacBook λέμε τώρα, έτσι, που είναι το δημοφιλέστερο σε αυτή την κατηγορία μεγέθους παγκοσμίως. Τώρα που βγάλαμε το 15, λέει, είναι το δημοφιλέστερο 15 παγκοσμίως. Είναι του έκατσε αυτό. Οκ. Okay. Που λογικό. Όσο έχει το πράγμα. Νομίζω ότι είναι όλο λίγο συγκυριακό. Και τώρα το ότι δεν φαίνεται να έχει, με εξαίρεση το Neural Engine, κάποιο άλλο, ρε παιδί μου, άλμα που, πώς να σου πω, να έχει με τη μία διαφορά στην καθημερινότητα, τους διευκολύνει, πουλάνε και μούρι, ότι έχουμε, είναι, κοιτάξτε πόσο προ είναι το προ μας, ξέρω εγώ. Δεν χρειάζονται και άπειρα chips, δεν τους νοιάζει δηλαδή αυτή τη στιγμή τι παραγωγή θα έχει συγκεκριμένα για το iPad Pro, ας πούμε, η TSMC. Και έχετε όλο και ψηλό, δεν είναι, παιδί μου, το πράγμα κάπως. Δεν το κάνει αυτό εύπεπτο, δηλαδή το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι σε κάποιο βαθμό παρανοϊκό. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, λέμε. Και μόνο που έχουμε ένα πράγμα που είναι και καλά η οικογένεια των Mac chips. Γι' αυτό ξεκινάνε με M. Και έγινε το πρώτο άλμα τους. Ξαφνικά σκάγανε σε iPad. Αλλά αφού τα βλέπαμε σε Mac, και τώρα βλέπουμε κάποια φουρνιά πρώτα σε iPad because reasons. Και μέσα σε όλα με όλες αυτές τις τσαχμινιές που κάνει η Apple, δεν είναι καν αυτονόητο ότι την επόμενη φορά θα ακολουθήσει την ίδια τακτική. Αυτή είναι ικανή να κάνουν, δεν ξέρω και εγώ τι μετά, για να μας κουφάνουν τελείως.
Εντάξει. Εγώ έχω αυτό με την Neural Engine, γιατί βλέπω ότι, καλά, δίνουν πόνο χρόνια, έτσι, από iPhone 8 και μετά, δίνουν πόνο πολύ στην Neural Engine.
Και αυτό το λέγανε και στην παρουσίαση, επειδή τους έχουν πρίξει όλοι τα σηκώτια και ετοιμάζονται οι άλλοι 20 Μαΐου να αρχίσουν να ανακοινώνουν τα AIPC με το Snapdragon X Elite, whatever. Και λέτε, τι παιδιά, εμείς έχουμε Neural Engines 7 χρόνια. Πουλάμε Neural Engines 7 χρόνια. Προφανώς αυτά που το Neural Engine που είναι πριν από 7 χρόνια, τώρα δεν είναι ότι κάνει και παπάδες, αλλά πουλάμε. Υπάρχουν και έξω συσκευές που έχουν Neural Engine για να κάνουν σε κάθε περίπτωση ό,τι μπορούν. Και στο PC, όχι μόνο ξεκινάνε τώρα, αλλά τα Windows δεν είναι καν στημένα για αυτό το πράγμα.
Εκεί θέλω να καταλήξω. Εγώ θέλω να πω ότι εντάξει, δίνει πόνο τώρα, λογικό, οκ, okay, εκεί προφανώς πάει για το μέλλον, αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν αξιοποιούνται έτσι, το Neural Engine, πέρα από την ίδια που κάνει ξέρω, κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν οι developers ασχολούνται ακόμα με αυτό το πράγμα. Τώρα ίσως αν σκάσουν με αυτό που λες στα Windows και αρχίσουν ξέρω, σιγά σιγά να φτάνουν σε περισσότερα χέρια κτλ. Να ασχοληθεί ο κόσμος του development, αλλά δεν ξέρω κιόλας αν είναι, ξέρεις, το Neural Engine της Apple πόσο διαφορετικό είναι από το αντίστοιχο ξέρω, στα Windows που θα σκάσει από την όποια εταιρεία κτλ. Δηλαδή θα υπάρχουν ασυμβατότητες, θα μπορεί κάποιος να αναπτύξει ένα software το οποίο να το αξιοποιεί πλήρως τη μία μπάντα και μετά να το...
Το θέμα δεν είναι αυτό, μπορούν, απλά το ζήτημα είναι ότι έχει τη Microsoft με τα Windows που δεν έχει πράγματα στο λειτουργικό ιδιαίτερα που να βασίζονται στο τι μπορεί να δώσει ένα εξειδικευμένο μέρος του hardware, που δεν μπορεί τόσο καιρό να το θεωρεί αυτονόητο ότι υπάρχει. Αυτό που θα έρθει τέλος πάντων, τουλάχιστον το Neural Engine που θα σκάσει από Snapdragon, είναι δυνατό, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον εκεί, άσχετα με το τι θα κάνει το υπόλοιπο chipset, αυτό φαίνεται να είναι δυνατό. Αλλά μετά πρέπει να πουλήσει σε κάποιον Windows on ARM, που είναι άλλο πρόβλημα, το οποίο το έχει αφήσει πίσω της η Apple. Και είναι σε άλλο κομμάτι αυτής της καμπύλης τελείως. Χώρια που η Apple έχει αποδειχθεί πολλά και καλύτερη σε αυτά τα transitions.
Το θέμα είναι αυτό που σου λέω. Θα αξιοποιηθεί το Neural Engine κάποια στιγμή, τουλάχιστον στην Apple, σε λογισμικό που τρέχει σε Apple Silicon και λοιπά.
Τι στην Apple, γιατί... αφού.
Όχι, στην Apple εννοώ στα μηχανήματα της Apple. Πιστεύεις ότι οι developers είναι έτοιμοι να λιώσουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή, ένα λογισμικό όπως αυτό που χρησιμοποιείς το RX και τα Logic και όλα αυτά.
Ναι.
Θα λιώσουν θα λιώνει όλο το chip. Δηλαδή θα παίζουν και εκεί και αλλού και σε άλλα κομμάτια του chip ώστε να έχουν τα μέγιστα.
Αυτό είναι up to them. Γιατί, κοίτα, υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί πολυπλοκότητας υπολογισμών και διαφορετικά μέρη του chipset έχουν πλεονέκτημα σε διαφορετικό είδος υπολογισμού. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να μην έχει νόημα να χρησιμοποιήσουν τα πάντα.
Ναι, ρε παιδί, η ερώτηση είναι αν είναι έτοιμοι, πιστεύεις, να χρησιμοποιήσουν το καινούριο πράγμα. Έτσι, γιατί GPU, CPU, OK, πάνω κάτω, τόσα χρόνια, εντάξει. Αλλά τώρα είναι κάτι καινούριο σε εισαγωγικά, έτσι. Είναι έτοιμοι, είναι.
Τα λειτουργικά της Apple ήδη κάνουν πράγματα. Έχει πλάκα το μεταξύ γιατί δείξανε καινούργια έκδοση Final Cut για iPad και του Logic Pro για iPad. Και θα σκάσουν κάποια πράγματα από εκεί και σε Mac με αντίστοιχο update. Και ο χαβαλές της υπόθεσης είναι ότι ξέρω εγώ σε κάποια πράγματα που βασίζονται σε machine learning, στα updates αυτά που θα γίνουν σε Mac, κάποια απαιτούν Apple Silicon, ενώ μερικά την παλεύουν ακόμη και σε Intel. Και αυτά τα κάνει όμως, μπορεί να τα κάνει, γιατί έχει προετοιμάσει το έδαφος. Η Microsoft δεν έχει προετοιμάσει το έδαφος. Έχει το πρόβλημα ότι τα καλύτερα Neural Engines, τα καλύτερα NPUs τέλος πάντων, θα πηγαίνουν πακέτο με ARM και η μετάβαση σε ARM στα Windows δεν είναι αυτή τη στιγμή. Είναι ένας γολγοθάς. Και η Microsoft δεξιά και αριστερά λέει Copilot, Copilot, Copilot. Όλα αυτά, Copilot, δεν τρέχουν πάνω στο hardware. Τρέχουν στο server. Πρέπει να αρχίσει να κάνει πράγματα local δηλαδή η Microsoft για να πει ότι τώρα παίζει ρόλο το ότι έχουμε αυτονόητο NPU. Μπορεί να δείξει πράγματα μέσα στο Μάιο, να έχει ξεκινήσει να κάνει, αλλά είναι σε τελείως διαφορετική φάση αυτής της διαδρομής. Τελείως, τελείως διαφορετική φάση. Η Apple είναι φάση γιούχου. Και γι' αυτό το παίρνει προσωπικά πλέον. Του στείλει, έχουμε μείνει πίσω και είναι φάση, άσε μας κουκλίτσα που ξέρω εγώ εδώ πέρα.
Έχω την εντύπωση ότι πήγανε πρώτα στο hardware η Apple και μετά θα δείξουν του software, έτσι, δηλαδή δώσανε.
Γι' αυτό σου λέει τώρα να σου σκάει με τον iPad Pro, με το Final Cut και λέει τώρα λέει με τον M4 και okay, τραβάμε ένα βίντεο ξέρω εγώ και έχουμε έναν άνθρωπο και πίσω έχει ό,τι είναι και θέλουμε στην ουσία να κάνουμε ξεφοντάρισμα. Πώς κάνουμε τώρα με τις φωτογραφίες αλλά του βίντεο του βίντεο και το κάνουμε με ένα πάτημα instant. Αυτό τόσα χρόνια η Apple θα του έλεγε έχουμε εδώ machine learning και βοηθάει. Και οι άλλοι έχουν πουλήσει AI δεν ξέρω και εγώ τι, χωρίς να έχουν τίποτα να τρέχει local ας πούμε στα σοβαρά. Και τώρα θα αρχίσουν να λένε και τα PC τους. Εμείς είναι AI PC, είναι AI PC. Εσύ έχεις AI PC? Για να παιδευόμαστε ακόμη περισσότερο τώρα.
Εγώ δεν έχω.
Ναι. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Και η φάση εδώ μεταξύ τώρα, όλη αυτή η στρατηγική, το οικονομικό της υπόθεσης, το πρακτικό της υπόθεσης, το τεχνικό της υπόθεσης με M4, είναι, δηλαδή, αφού είδα τι υποτίθεται ότι προμοτάρει για τον M4 η Apple, είναι που άρχισε να μου βγάζει πίσω το νόημα, και αφού έτυχε να ακούσω 2 μέρες πριν, πριν την παρουσίαση αυτή τη συζήτηση περί της μεγάλης διαφοράς κοστολογίου μεταξύ N3B και N3E. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούω αυτά, αλλά τα είχα ξεχάσει τελείως. Δεν ήταν και κρυφά κιόλας, έτσι, γιατί αυτά τα εξηγεί στους πελάτες της TSMC εδώ και 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Τα είχα ξεχάσει τελείως. Οπότε παίζει αυτό, τέλος πάντων, σαν φάση. Τώρα για hardware, για software, είπαμε. Τώρα το είπα στο περίπου, ότι δείξανε Logic Pro και Final Cut Pro. Είναι οι συνδρομητικές εκδοχές σε iPadOS που φέρνουν διάφορα AI stuff. Το Logic Pro είχε κάτι που δεν με αφορά, αλλά ήταν τσαχπινιά. Λέει ότι στην ουσία, αν έχεις ένα κομμάτι από τραγούδι και δεν έχεις τα ηχητικά που το συνθέτουν, ξέρεις, ξεχωριστά τα φωνητικά, ξεχωριστά, ξέρω εγώ, ναι, κάποια όργανα και τέτοια.
Έχεις το τελικό αρχείο, ουσιαστικά.
Ναι. Μπορεί με machine learning να πάει και να τα διαχωρίσει. Όχι να διαχωρίσει τα πάντα, αλλά μπορεί να βάλει διαφορετικά ξέχωρα τα φωνητικά, ξέχωρα τα μπάσα, ξέχωρα δεν θυμάμαι τι άλλο ήταν, και κάποια άλλη έχει κατηγορία other, ξέρω εγώ. Οπότε δεν ξεχωρίζει ό,τι να είναι όπως να είναι, αλλά κάποια πράγματα τα ξεχωρίζει και μετά μπορεί να τα δουλέψει, παιδί μου. Και μπορούμε, γιατί ορίστε. Σου λέει.
Θα ζυπάρει τον ήχο.
Κατά μία έννοια. Οπότε ακόμα και να μην έχει τα σωστά αρχεία για την περίσταση, ας πούμε, υπάρχει τρόπος να κάνει δουλειά. Ή σου λέει ότι από εκεί που είχαμε κάτι εικονικούς drummers που συνεισφέρουν τέλος πάντων στη σύνθεση που μπορεί να φτιάξει και στην εκτέλεσή τη, που πάλι εκεί ήταν φάση περίπου AI, έχουν βάλει και εικονικούς, νομίζω, μπασίστες. Όλα αυτά πατάνε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Θα πεις κάποιος, το Logic Pro, το εικονικός μπασίστας, και τι με νοιάζει εμένα που είναι στην καθημερινή. Δεν σε νοιάζει, φίλε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται πράγματα. Και γίνονται και πράγματα σε τύπους εφαρμογών που οι άλλοι δεν έχουν, ξέρω εγώ, για να τα κάνουν. Για να τους νοιάξει. Δηλαδή, η Microsoft δεν ενδιαφέρεται να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν έχει κάποια εφαρμογή που να παίζει αυτόν τον ρόλο. Οπότε, why? Η Apple είναι μοιρασμένη εδώ και εκεί, ξέρω εγώ. Είναι πιο χάος. Αλλά αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν με το Final Cut, το οποίο επίσης δεν χρησιμοποιώ, σε συνδυασμό με μια νέα εφαρμογή που έταξε η Apple. Το Final Cut Camera.
Θα το περιμένουμε.
Για πες μας, Λεωνίδα, τι είναι το Final Cut Camera.
Το Final Cut Camera είναι app για το iPhone, το οποίο υποτίθεται θα κουμπώνει στο καινούριο Final Cut και θα μπορεί ουσιαστικά. Θα κάνει multicam. Ουσιαστικά αυτό θα κάνει. Θα σου δίνει τη δυνατότητα να συνδέσει iPhone διάφορα για να μπορείς να τραβήξεις μια σκηνή από διάφορες γωνίες, και κάποιος με το καινούριο iPad θα μπορεί να το παίξει μαέστρος του βίντεο και να κάνει διάφορες τσακπινιές real time κτλ. Να κάνει τα εφεδάκια του και όλα αυτά εκείνη τη στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να κάνει μετά οτιδήποτε. Και το καλό είναι ότι αυτή η εφαρμογούλα θα παίζει και αυτόνομα, θα είναι δηλαδή κάτι σαν. Θα τραβάς βίντεο, πώς είναι το της Blackmagic η αντίστοιχη. Για όποιον θέλει, ξέρεις, δεν έχει βλέψει για Final Cut Pro, αλλά θέλει να τραβάει βιντεάκια με πιο manual settings και τα λοιπά, έτσι. Οπότε, ναι, και free από ό,τι θυμάμαι, οπότε, super.
Θα έρθει, λέει, άνοιξη είναι, κάπου στην άνοιξη είμαστε, δεν ξέρω αν έχουν πάρει χαμπάρι.
Έχω τη δείξη ότι απλά περιμένουν να κυκλοφορήσουν επίσημα τα εκδόσεις καινούργιες για να, των μεγάλων λειτουργικών, για να βγει και αυτή.
Τον μεγάλο θα βγάλουν. Βγήκαν release candidate για 17.5 και τέτοια. Τώρα ξαφνικά θα φυτρώσουν όλα. Εντάξει.
Το μεγάλο λογισμικό είναι, ήθελα να πω, όχι λειτουργικό. Το λογισμικό του Final Cut. Ναι. Εγώ θέλω όμως κάποια στιγμή η Apple να σκεφτεί για το ενδεχόμενο ότι ξέρεις, στο iPad να μην έχει μόνο τα συνδρομητικά μοντέλα. Να βάλει όπως έχει και στο Mac και one-off τιμή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει. 2 σταθμά εδώ.
Τώρα σωθήκαμε, μην ανοίξουμε αυτό το πόνο, γιατί.
Ναι. Μου κάνει εντύπωση, το ψάξα. Ήθελα να δω και τι τιμή είναι. Είδα ότι είναι, ξέρω, 230 ευρώ στο Mac, και πήγα να δω αντίστοιχη τιμή στο iPad και έλεγε μόνο συνδρομή. Και λες, εντάξει, οκ, okay, αλλά γιατί να μην έχω και αυτή την επιλογή. Δηλαδή, εντάξει, κλασική ερώτηση, ναι.
Εκεί πρώτα απ' όλα ποντάρουν στο ότι δεν θα μπορέσουν να πουλήσουν την εφαρμογή αυτή 230 σε χρήστη iPadOS. Καταλαβαίνω αυτή τη σκέψη, αλλά αυτό που ως συνήθως δεν καταλαβαίνουμε στο CommandOS είναι γιατί η μόνη οδός από εκεί και πέρα είναι, έχουμε μόνο τη ρημάδα της συνδρομή. Εντάξει, okay.
Όχι, ναι, δηλαδή αν βάλεις δηλαδή, one-off, εντάξει, δεν θα είναι εύκολο να το πουλήσει, αλλά δεν θα σου κόψει άμα έχεις όλες τις επιλογές διαθέσιμες. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων. Τουλάχιστον, τουλάχιστον ξέρεις, για την ώρα μέχρι να μας πούνε τι θα κάνουμε το iPadOS και τα λοιπά τον άλλο μήνα, δείχνουν να κινούνται με τις βασικές τους εφαρμογές που να δικαιολογούν λίγο τη φάση σκάστε λεφτά για Pro. Εντάξει.
Λίγο κάτι να συμπληρώσω για το Multicam. Λοιπόν, η λογική είναι, βλέπει κάποιος που κάνει τα κουμάντα τι τραβάνε 3-4 iPhone που στην ουσία επικοινωνούν ασύρματα Wi-Fi Direct, σκεφτείτε, με το iPad και στριμάρουν μια proxy εκδοχή του βίντεο που τραβάνε εκείνη την ώρα. Proxy εκδοχή σημαίνει ότι είναι πιο συμπιεσμένο, γιατί πρέπει να στριμαριστεί αυτό το πράγμα. Ο άλλος μπορεί να τραβάει ProRes εκεί, θα πεθάνουν όλα εδώ που τι να στείλει το τηλέφωνο.
Είναι κατσά preview, ας το πούμε κάπως.
Ναι, είναι πιο χαμηλή η ποιότητα, ρε παιδί, με το βίντεο, αλλά μπορείς να βλέπεις εκείνη την ώρα τι τραβάει ο καθένας και έχεις και κάποιο περιθώριο ελέγχου. Μπορείς να τους πειράξεις εγώ το focus και άλλα πράγματα που χρησιμοποιούν αυτοί εκείνη την ώρα που τραβάνε. Ή μπορείς να έχεις στήσει τηλέφωνα κάπου και εξ αποστάσεως να αλλάζεις κάποιες ρυθμίσεις της λήψης και να έχεις εσύ εικόνα των πραγμάτων και από όλες τις γωνίες λήψης στο iPad. Όταν τελειώσεις. Επίσης δεν είναι ανάγκη να είναι όλα τα iPhone δικά σου. Δεν χρειάζεται να είναι όλα στο ίδιο Apple ID. Απλά κάνεις, ξέρω εγώ, can I trust this iPhone? Yes, yes, please do.
Ήταν μία από τις ερωτήσεις που ήθελα να σου κάνω. Ναι. Αυτά. Έχω άλλη μία, αν πρέπει να είναι όλα τα ίδια μοντέλα. Δηλαδή, αν πρέπει να έχεις όλο 15, ξέρω εγώ.
Όχι, δεν χρειάζεται. Εκτός αν πρέπει να τραβάς, ξέρω εγώ, ProRes RAW, εκεί πέρα θα πρέπει να πας κάπου που να το υποστηρίζει. Εντάξει. Όταν τελειώσει αυτή η φάση, παρασκηνιακά συνεχίζουν τα τηλέφωνα να στέλνουν τα πρωτότυπα σε full ποιότητα και σκάνε στο iPad ώστε να έχεις όλα τα project files μαζί. Που επίσης, μιας και λέμε για projects, πλέον μπορούμε να ανοιγοκλίνουμε projects σε εξωτερικό drive σε iPad. Δεν είναι υποχρεωτικό να μεταφέρουμε τα αρχεία του project στο iPad να τα δουλέψουμε εκεί και μετά τα στείλουμε απ' έξω.
Κάζω ότι βοηθάει πολύ το Thunderbolt εδώ.
Προφανώς, ναι. Με καμία ελπίδα. Γιατί τώρα το θυμήθηκα γι' αυτό, γιατί άμα πάει κάποιος και κάνει τώρα σε ποιότητες γιούχου λήψεις με iPhone και πρέπει να έρθουν τα full αρχεία σε iPad και είσαι κάποιος δύσμυρος που πήρε 256 και έχει τραβήξει κάποιος 4K, ξέρω εγώ. Τι 4K? 1080p 60 να τραβάει στα σοβαρά. Για ώρα. Κλείνουν σπίτια συμπιεσμένο, ούτε καν ProRes. Αν πεις τραβάω ProRes που είναι κάθε ανάσα gigabyte, που γεια σας.
Εκτός αν ειδικεύεται σε ταινίες πολύ μικρού μήκους.
Για να βγει ταινία πολύ μικρού μήκους πρέπει να τραβήξεις πράγμα μου, Λεωνίδα. Δεν βγαίνει έτοιμη μονταρισμένη από την άλλη μεριά μαγικά μόνη της.
Με αυτό πρέπει να φτιάξει Apple. Πού είναι το AI εδώ?
Περίμενε. Πρέπει να βγάζει πράγματα που μερικά λειτουργούν και, να λειτουργούν ακόμα και σε Intel. Τι να κάνουμε? Πρέπει να ανέβει το πάταμα. Τώρα νομίζω ότι μένει το εξής ερώτημα. Βγήκαν τα καινούργια iPad Pro. Έχουν M4. Είναι φοβερό hardware. Ανέβηκαν οι τιμές. Έχουν κάποια πράγματα που είναι jet για κάποιον που σχεδιάζει και για κάποιον που δουλεύει με βίντεο. Και ένα κλικ κάτω βάζω αυτό που δουλεύει με ήχο, από την άποψη ότι αυτός που δουλεύει εικαστικά και αυτός που δουλεύει βίντεο θα ωφεληθεί ξεκάθαρα και από την ακρίβεια, τη χρωματική και τα λοιπά, που αυτός που θα δουλέψει ήχο δεν έχει την ίδιο καημό, ρε παιδί. Που ακόμη και έτσι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να δουλέψω ολόκληρη εκπομπή στο iPad όσο έχουν τα πράγματα. Δεν γίνεται. Αν είχα ελεγχόμενο στούντιο με πιο ιδανικές συνθήκες, θα γινότανε. Γιατί θα γλίτωνα πράγματα που γίνονται σε Mac, αλλά δεν γίνονται σε iPad. Δεν έχω όμως στούντιο. Οπότε, η φάση είναι έτσι. Προφανώς υπάρχει ο αστερίσκος ότι θα δούμε τι μέλη γενέστε με iPadOS 18 σε ένα μήνα. Αλλά αυτή την πίστοση χρόνου την έχουμε δώσει πόσα χρόνια συνεχόμενα.
Κάθε χρόνο τη δίνουμε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι, αλλά και δεν θα ακουγότανε. Θα είχαν σκάσει φήμες. Εκτός αν πια τις κρατάνε για τώρα, ας πούμε, που πλησιάζει ο καιρός.
Δεν ξέρω, εγώ ζορίζομαι να καταλάβω πέρα από συγκεκριμένες περιπτώσεις που είτε όντως κολλάει με αυτό που κάνεις και έχει προφανές όφελος ή είσαι απλά καμένος σαν και εμάς που θα μας έτρωγε η βλακεία. Δηλαδή, τι να πούμε, mind which φάρουμε τώρα το άλλο, το air. Οκ. Είναι, με όλα αυτά γίνεται ξεκάθαρα καλύτερο hardware, αλλά είναι σαν να περιορίζεται ακόμη περισσότερο ως προς το που απευθύνεται.
Η αλήθεια είναι ότι όσο το βελτιώνει το hardware, τόσο πιο πολύ φαίνεται η αδυναμία του λειτουργικού, ρε παιδί μου, ο περιορισμός του. Ναι, δεν ξέρω αν πιστεύει ότι με τον καιρό ότι θα βγουν τόσες εφαρμογές, οι λεγόμενες τα Pro Apps τέλος πάντων, που θα καλύψουν αυτό ή θα το κάνουν να μην φαίνεται τόσο πολύ ως κενό ή ως περιορισμό. Ήδη αυτή δίνει πόνο με τα δικά της, πιστεύει ότι και η Adobe θα κάνει κάτι αντίστοιχο, θα τα δείξει λογικά όλα αυτά τον Ιούνιο, και δεν ξέρω αν πιστεύει ότι με μονομένες προσπάθειες θα καταφέρουν να καλύψουν έστω και προσωρινά το μείον του λειτουργικού. Για μένα δεν θα το καταφέρει, δεν θα το καλύψουν, αλλά δεν ξέρω και τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, αυτό που λέγανε κάποτε, ξέρεις, βάλε το macOS μέσα στο iPad, αυτό δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου.
Καλά, αυτό δεν το θεωρώ τα σοβαρή προσέγγιση. Δηλαδή, δεν φταίει το ότι δεν υπάρχει macOS, το ότι χρόνια ολόκληρα αρνούνται να υποστηρίξουν διπλά audio streams, ας πούμε, στο λειτουργικό. Δεν τους φταίει αυτό. Δεν είναι ζήτημα, επίσης, ξεκάθαρα δεν είναι ζήτημα ισχύως. Δηλαδή, δουλευόμαστε με αυτά τα chipsets.
Εδώ δεν έχει βασικά πράγματα να πεις ότι βάζω δύο users σαν προφίλ, όπως έχει στο Mac, ας πούμε. Αν μπορώ να το χρησιμοποιήσω δύο άτομα ξεχωριστά. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει από πίσω, στο παρασκήνιο, να διευρύνει τον όποιο πυρήνα του λειτουργικού, ώστε να δανειστεί πράγματα από το Mac ή τέλος πάντων να ελευθερώσει πράγματα, να υποστηρίξει άλλα που δεν τα υποστήριζε, ώστε ναι με να iPadOS, αλλά από πίσω να είναι πιο τροφαντός ο πυρήνας, το υποδομή τέλος πάντων που στηρίζει όλο το πράγμα.
Πρέπει να κάνει πράγματα και δεν ξέρω πλέον, δηλαδή πέρασε μια εποχή η Apple που έδινε την εντύπωση πως θεωρούσε ότι ο Mac θα καταλήξει να απευθύνεται σε μειοψηφία και το iPad σε μειοψηφία. Έφαγε τόση γκρίνια για τα του Mac και μαζί με την απόφασή της να γυρίσει Apple Silicon γενικά και όχι μόνο σε iPhone και iPad. Ο Mac είναι στα καλύτερά του σαν πλατφόρμα. Όχι ότι δεν έχει και αυτό στις αδυναμίες του, αλλά συνολικά είναι στα καλύτερα του. Και αυτό δεν μου έχει δώσει εντύπωση συγκεκριμένη η Apple για το ποιο είναι το ευρύτερο όραμα για το ρόλο του iPad. Κάτι που να μου δίνει εντύπωση ότι είτε μακρινός είναι ο στόχος, είτε δεν ξέρω εγώ τι, ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στόχος. Πέρα από το φτιάχνουμε ένα γαμάτο προϊόν, ας πούμε, που χαίρεσαι να το έχεις και τα λοιπά.
Έχω την εντύπωση ότι ούτε οι ίδιοι ξέρουν. Δηλαδή, μπορεί να ξεκίνησε κάποια στιγμή όταν παρουσιάστηκε ως πλατφόρμα το iPad να είχαν κάποιο όραμα. Αλλά τώρα φοβάμαι ότι έχουν μπει σε μια φάση που πιστεύουν ότι όπως και να κινηθούν θα ζημιώσουν κάποια άλλη πλατφόρμα τους. Αν κινηθούν σε πιο δυνατό λειτουργικό με πιο ελεύθερα πράγματα, θα δαγκώσουν λίγο το Mac ή ξέρω εγώ, άλλα πράγματα μπορεί να φάνε από το iPhone.
Ναι, εντάξει, κοίτα, αν όμως πάλι αυτούς πληρώνεις εσύ, δεν νομίζω ότι του σκιάζει τόσο. Αλλά πιστεύω, δεν ξέρω, μου φαίνεται πιο πολύ περίπου αναποφάσιστη ή αχρίαστα αναποφάσιστη στην περίπτωση του iPad. Και υπάρχει και το άλλο το αστείο, είναι ότι περιμένουμε εμείς τώρα κάποια στιγμή να γίνουν πράγματα στο iPadOS και αυτοί έχουν πλέον και το VisionOS και έχουν ξεκινήσει με ένα μάτσο εφαρμογές δικές τους να μην είναι native στο VisionOS. Δεν προλαμβάνει ούτε αυτό.
Παραδείψε και το ότι υπήρχε περίοδος που έλεγε iPad ήταν laptop replacement ή τέλος πάντων εκεί πηγαίνουμε.
Ναι, καλά, αυτό δεν είναι παράλογο, γιατί για μια μερίδα του κόσμου λειτουργεί αυτό, ισχύει, ξέρω εγώ.
Ναι, αλλά τα τελευταία χρόνια το έχουν μασίσει λιγάκι ως εταιρεία, έτσι, δηλαδή δεν το πολύ λένε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν ακόμα το πιστεύουν ότι θα το καταφέρουν. Και ίσως αυτό να φταίει, ότι μέχρι τότε όταν το λέγανε αυτό έλεγες ρε παιδί μου αυτός είναι ένας στόχος, ρε παιδί μου, τώρα ρεαλιστικός ή όχι δεν ξέρω, αλλά τώρα που τα μασάνε λίγο, είναι λίγο πιο γκρίζα τα πράγματα, ίσως είναι ο λόγος που αυτό που είπες πριν, ότι δεν έχεις αίσθηση του τι πάνε να κάνουν με αυτό το μηχάνημα, το οποίο η αλήθεια είναι και νομίζω δεν έχει αλλάξει αυτό, ότι όποιος το έχει χρησιμοποιήσει το ερωτεύεται, δηλαδή είναι... είναι πολυτέλεια όπως έλεγα παλιά, αλλά είναι πολυτέλεια απαραίτητη. Δηλαδή από τη στιγμή που θα το χρησιμοποιήσεις είναι δύσκολο να μείνεις χωρίς iPad. Το θέμα είναι να του δώσουν μια πρακτικότητα, ένα στόχο, μια πορεία που να το δικαιολογεί, να φύγει λίγο από το πολυτέλεια.
Κοίτα, και μόνο που είναι ένας υπολογιστής στην ουσία που σου δίνει την επιλογή να αφισωθείς ακόμη περισσότερο για να έχεις cellular, το κυκλοφορώ με κάτι που δεν είναι τηλέφωνο απλά και με αφήνει να κάνω staff και να δουλέψω μικρολόγια και να βλέπω και τέτοια on the go και να συνδέεται στο δίκτυο κινητής, επειδή την τελευταία φορά που πάνε χρόνια που έχω χώσει λεφτά σε iPad είχα φροντίσει να είναι έτσι, είναι πολύ απελευθερωτικό. Δεν συγκρίνεται με το κάνετε συνδέσου μέσω του τηλεφώνου, δεν συγκρίνεται.
Δεν συγκρίνεται, παρόλο που επειδή είχα τώρα πρόσφατα εμπειρία, έχει βελτιωθεί πολύ η διαδικασία, ειδικά όταν είσαι συνδέσει σε τηλέφωνο δικό σου. Δηλαδή είναι μέσα σε family, ξέρω εγώ, στο ίδιο Apple ID. Έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ η διαδικασία με τα hotspot. Δεν συγκρίνεται και φαντάζομαι ότι είναι και μια λειτουργία που δεν προσφέρει ο Mac. Παραδόξως τόσα χρόνια. Έτσι. Δεν έχουν κάτσει ποτέ να πούν θα βγάλουν cellular. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω στα καινούργια iPad γιατί υπάρχει cellular. Ή μάλλον, γιατί υπάρχει μη cellular. Αυτή ήταν και η απορία που ήθελα να σου πω πριν για τη SIM, μια και το ανέφερε, το αναφέρω εδώ.
Γιατί?
Γιατί έχω την εντύπωση, δηλαδή από τη στιγμή που όταν άκουσα εγώ στην παρουσίαση ότι θα είναι, ή το διάβασα, δεν θυμάμαι, το είπαν στην παρουσίαση, δεν θυμάμαι, ότι θα είναι μόνο η SIM, λέω είναι μεγάλη ευκαιρία να τα αφήσουν πίσω τους τα Wi-Fi only, αφού πλέον δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο, ξέρεις, design ή ξέρω, να έχει slot, hardware και τέτοια.
Δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει αυτό. Το slot είναι το λιγότερο. Το ζήτημα είναι ότι πληρώνουν τα modem.
Ναι.
Και τα modem, μάλιστα, τα πληρώνουν, επειδή είναι κλασική, είναι γι' αυτό χτυπιούνται με την Qualcomm. Και θέλει να τη σηκωθεί και να φύγει, γι' αυτό αγόρασε τις πατέντες της Intel, γιατί δεν γουστάει να πληρώνει την Qualcomm. Και η Qualcomm τι σου λέει? Θες αυτό το chip, πάρα πολύ ωραία. Πόσα κομμάτια θέλεις? Τόσα κομμάτια. Τόσα επί τόσο. Συν χι ποσοστό επί της τιμής του τελικού προϊόντος. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εκνευρίσεις την Apple.
Ναι, δεν θα κάλυπτε όμως αυτό το έξοδο αν δεν είχε ένα δεύτερο μοντέλο. Δηλαδή τα έξοδα του δεύτερου μοντέλου που θα έπρεπε να σχεδιάσει και να κατασκευάσει, να πηγαίνει να έβγαζε ένα μοντέλο, το cellular, με eSIM μόνο, και να το είχε σε μια τιμή. Εντάξει, να μην το. Γιατί νομίζω είναι ένα κατσάρικο, συνήθως εκεί ανεβαίνει.
Μόνο είναι 150.
150. Και να το ανέβαζε όχι τόσο, λιγότερο, γιατί νομίζω θα την έπαιρνε. Αλλά να γλίτωνε το κόστος ενός ξεχωριστού μοντέλου Wi-Fi only.
Δεν το κόβω. Είναι ακριβή, δηλαδή το 150 που σου βάζει παραπάνω, ναι, προφανώς δεν δίνει 150 στην Qualcomm, αλλά δίνει 5. Δίνει, ξέρω εγώ, 60, δίνει 70, δίνει τέτοιο. Δεν μπορεί να το γλιτώσει αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο από το. Το πειράζω εδώ και εκεί.
Δεν θα το γλίτωνε αν δεν κυκλοφορούσε WiFi only. Δηλαδή να κάνει όλα αυτά το κόστος, τα έξοδα για ένα έξτρα μοντέλο. Δεν θα το γλίτωνε το κόστος.
Το cellular είναι που θέλει και έξτρα προσπάθεια. Είναι πιο εύκολο να φτιάξει το WiFi.
Ναι, ρε παιδί. Ναι, αλλά αν δεν το φτιάξει καθόλου, τα λεφτά που θα χάλαγες για το WiFi only δεν θα μπορούσες να τα ενσωματώσεις στο κόστος ενός cellular. Και να μην ξεφύγει, μπορεί να βγάζει μόνο cellular, ρε παιδί, και να είναι το κόστος.
Θα κάνεις την έξτρα προσπάθεια για να φτάσεις στο μοντέλο με cellular.
Ναι. Εντάξει,
θα τη χρεωθείς την έξτρα προσπάθεια. Δεν είναι ότι φτιάχνει WiFi και cellular. Δεν έχει χρεωθεί το κόστος ανάπτυξης δύο iPad από το 0, όσο είναι το ένα, τόσο τους παίρνει και το άλλο, συν τη φάση με modem και κυρίες.
Ναι, ναι, αλλά τους παίρνει κάτι το Wi-Fi, έτσι, δηλαδή αυτό το κάτι που δίνει για να φτιαχτεί ένα μοντέλο που είναι χωρίς cellular, θα μπορούσε εγώ να μειώσει σε εισαγωγικά το έξοδο, ή να δικαιολογήσει τέλος πάντων το έξοδο για να είναι μόνο cellular στην παραγωγή.
Προφανώς δεν ξέρω τα νούμερα που έχει μπροστά της η Apple, αλλά τελείως από προσωπική αίσθηση δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Να πει ότι επειδή είναι έτσι θα μπορούσε να υπάρχει ένα και να πιάνει και τις τιμές που βγάζουν νόημα. Γιατί να θυμίσω και το ότι ένας λόγος που εξακολουθεί και έχει τα περιθώρια κέρδους που έχει η Apple, που είναι αυτά που έχει συνηθίσει να είναι στο 40 κάτι, είναι επειδή βγάζει πλέον τόσα λεφτά από τις υπηρεσίες που έχουν περιθώριο κέρδους 70, ξέρω εγώ, και 80. Το έχουμε ξανασχολιάσει εδώ, ότι σε σχέση με το παρελθόν της, το περιθώριο κέρδους στο hardware έχει πέσει. Και έχουν ανεβεί και όλα τα κοστολόγια, τα κατασκευαστικά.
Ίσως αν καταφέρει να φτιάξει ειδικά της modem να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο.
Καλά, άμα καταφέρει και φτιάξει αρκετά ok modem για την περίσταση, σίγουρα θα διευκολυνθεί. Απ' την άλλη βέβαια δεν θα έχει τις οικονομίες κλίμακας που έχει η Qualcomm, που η Qualcomm φτιάχνει ένα modem για όλο το σύμπαν. Έτσι, αυτό θα φτιάχνει την πάρη της. Οκ, okay, αλλά...
Θα απλοποιούσε για το line-up γενικά. Δηλαδή θα ήξερε ο άλλος ότι πάει να πάρω Pro και έχω και αυτό το εξτραδάκι με το data, ρε παιδί. Και δεν χρειάζεται, ξέρω, να δώσω άλλα τόσα, είναι αυτή η τιμή και τέλος τα παίρνω όλα.
Δεν είναι όλα απλά στη ζωή, Λεωνίδα. Γι' αυτό έχουμε 4 Apple Pencil.
Φαντάζεσαι να τα έχεις και τα 4 και τα έχεις και στη τσέπη εδώ, ξέρεις, με όπως είχαμε τις ποδιές των υπαγωγείων με αυτά τα θηλίτσες.
Τι, δεν πρέπει ένα τουλάχιστον να είναι στο αυτί.
Αφού βγάλεις από τη θηλιά της τσέπης το αυτό και το χρησιμοποιήσεις, μετά το βάζεις στο αυτί. Αφού το χρησιμοποιήσεις την πρώτη φορά από τη τσέπη iPad και από iPad στο αυτί. Έτσι. Και φαντάζεσαι το Find My να σου δείχνει βέλος και να σου δείχνει το αυτί σου. Ξέρω εγώ. Είναι να το ψάχνεις.
Λοιπόν, νομίζω ότι αρκετά είναι για τη φάση. Θα έχουμε να κλείσουμε τρύπες μίνιμουμ την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
Νομίζω κυκλοφορούν την άλλη εβδομάδα, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που δεν το περίμενα. Συνήθως το δείχνει και προς το τέλος του μήνα, ξέρω, που σου λέει ότι θα σκάσουν μύτη. Νομίζω την άλλη εβδομάδα.
Όχι πάντα. Μερικές φορές τα πιο φθηνά δηλαδή βγαίνουν γρήγορα. Μπορεί όχι σε μία εβδομάδα, αλλά σε δύο να είναι τα πιο ακριβά. Είναι ανάλογα με τη φάση τώρα.
Πάντως νομίζω τώρα είναι σε μία εβδομάδα όλα. Οπότε το πιθανό, το πιο λογικό είναι να δούμε και τα πρώτα βίντεο, ξέρεις, με εντυπώσεις και αυτά που θα δούμε και πρώτα benchmarks, οπότε έχουμε να καλύψουμε πράγμα ακόμα.
Ναι, νομίζω το πρώτο benchmark που πέτυχα μόνο ήταν για machine learning και εκεί προφανώς είχε ουσιαστική διαφορά σχέση με τον M2. Αλλά τα υπόλοιπα δεν έχουν φυτρώσει ακόμα, αλλά τώρα όπου να είναι. Εν τω μεταξύ άκουγα μια κουβέντα που λέει, μόλις είπε η Apple ότι βγαίνει την επόμενη εβδομάδα, ένα μάτσο reviewers που ήταν εκεί άρχισαν να βρίζουνε. Γιατί τη σκεφτήκανε την πίκρα. Ξέρουν οι άνθρωποι. Αν τρέχουν πανικόβλητοι. Και μιας και είπα για πανικόβλητο τρέξιμο, να σας ενημερώσω ότι κατάφερα και έχω πετάξει όλα τα podcast feed στο YouTube, παρότι το YouTube προσπάθησε να με αποτρέψει στο τελείωμα. Είχε κάποιες απόψεις το YouTube. Μου στέλνει mail για να μου πει το τάδε feed ανέβηκε όλο επιτυχώς. Και μπαίνω στις ρυθμίσεις και δείχνει ότι έχει εκκρεμότητα 20 επεισόδια. Okay, which is it? Και φυσικά έπρεπε να ανοίξω τέτοιο support ticket στο feedback. Διότι γιατί να μην ξεκινήσουμε με άλλο ένα πέδεμα στην Google. Τρώω και πέδεμα παράλληλο με Spotify και μου έχουν σπάσει τα νεύρα εκεί πέρα. Λεωνίδα, χρειάστηκαν 2 ώρες και συζήτηση με 4 agents για να δεχτούν ότι δεν γίνεται να έχω license σε μια εκπομπή όταν λέω στο σύστημά τους να μου δείξει τις πρώτες 14 μέρες της εκπομπής, αλλά να μην έχω license στην ίδια εκπομπή όταν λέω στο ίδιο σύστημα να μου δείξει τις πρώτες 7 μέρες.
Το καταλάβαμε τουλάχιστον.
Ούτε που ξέρω πως θα screenshots έστειλα ξανά και ξανά και εξήγησα τα ίδια και τα ίδια. Έφαγα 2 ώρες. Σε κάποια φάση γύρισανε και μου είπανε, ξέρετε, μπορεί να δείχνουν 0 επειδή δεν έχετε καθόλου license. Λέω, πώς το κόβεις. Στο Spotify μόνο να έχουμε 1500 άτομα. Και ξαφνικά όλες οι εκπομπές στο τάδε time range να μου δείχνουν 0. Για πες μου, πώς γίνεται αυτό. Το οποίο δεν παίζει. Είναι απλό ότι δεν παίζει αυτό το πράγμα. Τελικά είναι, ναι, έστειλα 500 screenshots. Του λέω, με έχεις εκνευρίσει, αλλά θα στα στείλω για να δω αν θα μου απαντήσεις με τις ίδιες προκάτ απαντήσεις που κάνεις copy-paste. Και μου σκέφτει, ναι, φαίνεται να έχει πρόβλημα.
Και αυτό προκάτ είναι, αλλά δεν θέλω να στεναχωρήσω.
Μου έρχεται μετά ειδοποίηση ότι κάνανε escalate. Μου στέλνουν άλλο mail ότι το πειράξαν από τη δική μας μεριά και φαίνεται να είναι ok. Μπορείς να το τσεκάρεις και να μας πεις. Και το τσεκάρω και δεν είναι ok.
Ωραία.
Και στέλνω πάλι screenshot. Λέω, παιδιά.
Ναι.
Δεν. Το YouTube τρώει άλλα ναρκωτικά. Μας άλλα ναρκωτικά.
Τουλάχιστον είσαι σε μια εξέλιξη, είσαι σε μια κίνηση, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι στατικό. Θα μπορούσε να σου πει, δεν ανεβάζω τίποτα.
Είμαι σε μια σελίδα που δείχνει 4 σειρές ανά σελίδα. 4, λέω. 10 σειρές ανά σελίδα. 10. Έτσι όπως είναι ρυθμισμένο. Και εγώ έχω 8 στοιχεία. Τα δείχνει και τα 8. Έτσι.
Ναι.
Και δίπλα λέει 1 out of 8 of many. Τι είναι αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
Κοιτάει το μέλλον που θα προσθέσεις και άλλα στοιχεία.
Ποιο μέλλον? Τι είναι αυτό? Ποιο είναι το many? Επίσης, αν αυτό το many είναι κάτι μετρήσιμο, γιατί δεν έχει μετρηθεί και είναι many? Πού είμαστε, στη μεγάλη των πάντων σχολή? Many. Τι idea? Τι είναι αυτό, δηλαδή? Πού τους βρίσκονται, φίλε? Πού τους βρίσκονται? Μετράει, σου δείχνει, λέει, μετράω σε real time τα views. Real time, είμαστε τόσο θεοί. Και σε άσχετες φάσεις της ημέρας κάνει revise και για περίοδο που μου έδειχνε real time ότι είναι τόσα, μου αλλάζει το νούμερο.
Άρα ουσιαστικά δεν ήταν real time.
Τότε τι μου λες ότι σου δείχνω real time? Δεν μπορείς καν να μετρήσεις. Και δεν είναι κάτι θέμα άποψης. Ή πάτησε ο άλλος play, ή έπαιξε το ρημάδι, ή δεν έπαιξε. 2 είναι τα states. 0 και 1. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Εσείς φτιάχνετε το σύστημα. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε. Μερικές φορές έχουμε διάσταση απόψεων. Και είναι το, δεν θα παιδευόμουν με προϊόν Google. Είναι δυνατόν να μην παιδευόμουν?
Εδώ που τα λέμε, νομίζω δεν σε συμπαθούν κιόλας εκείνη η μεριά. Οπότε και καλά να πηγαίνουν να λειτουργούν, σε σένα ειδικά δεν θα λειτουργούν. Νομίζω σου κρατάνε μούτρα χρόνια τώρα.
Παιδιά, επίσης να πω έτσι, ότι επειδή ξεχάστηκα, δεν απενεργοποίησα τα comments. Ωστόσο, με εξαίρεση τα τελευταία επεισόδια που έχουν ανεβεί, όλα τα προηγούμενα τα comments είναι off, διότι το YouTube θεωρεί ότι όταν ανεβάζεις παλαιότερα βίντεο με παλαιότερο timestamp, δεν γίνεται να ανοίξεις και τα comments, μόνο στα καινούργια. Okay. Ξέρω εγώ. Μπράβο.
Α, βγήκαν οι τιμές στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θες να τους πω.
Βγήκανε. Δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Με τους κουράσουμε περισσότερο. Την άλλη φορά. Έτσι κι αλλιώς το ρεζουμέ τώρα δεν ήταν το άλλο. Εντάξει. Και τι άλλο μαρτύριο έχω εδώ πέρα και κάτι άλλο με παιδεύω με αυτούς τους τρελούς στο YouTube. Α, ήξερες ότι στην Google δεν ξέρουν τι είναι RSS ακριβώς? Αυτοί που είχαν το Google Reader δεν είναι σίγουροι για το τι είναι. Και Google Podcasts. Οπότε τραβάει όλα τα επεισόδια το YouTube, αλλά δεν ξέρει τι είναι chapters, δεν ξέρει τι είναι τα links στα show notes, δεν τα εμφανίζει καν. Όχι, δεν ξέρει τι είναι links, δεν τα εμφανίζει καν. Έχει μόνο τη γενική περιγραφή του επεισοδίου και όλα τα υπόλοιπα γεια σας. Και θα σκάνε τώρα κάποιοι κάποια στιγμή, θα μου πούνε γιατί δεν έχει chapters και πρέπει να ψάχνουμε εμείς εδώ πέρα, γιατί δεν θα κάνουν έξτρα δουλειά επειδή είναι ανάπηροι στο YouTube και δεν ξέρουν να διαβάσουν RSS. Το αρχείο που τραβάνε από μένα στα πρώτα bytes πριν ξεκινήσει ο ήχος έχει τα δεδομένα για το chaptering. Το ξέρουν. Το ξέραν στο Google Podcasts. Το ξέραν όλες τις προηγούμενες φορές. Και στο YouTube είπανε θα σε αφήσουμε να κάνεις submit με RSS, αλλά θα μάθουμε και εμείς από την αρχή πώς λειτουργεί το πράγμα. Μπράβο. Δεν θα κάνω έξτρα δουλειά για την παρτέρα τους. Manual κιόλας. Ή να κάνω ολόκληρο scripting κτλ. Να σταματήσουν να είναι κουλοί. Τέλος πάντων, περισσότερα για αυτή την περιπέτεια την άλλη φορά. Γιατί θα πρέπει να σας βάλω και κάτι οδηγίες για όσους ήσασταν σε Google Podcast και θέλετε να πάρετε τις συνδρομές και να τις πάτε σε άλλη εφαρμογή ή άλλη πλατφόρμα ή να τις περάσετε στο YouTube, παύλα YouTube Music. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες για αυτά. Θα το κανονίσουμε. Αλλά τέλος πάντων, αν είχατε καημό να ακούσετε Commando S στο YouTube, υφίσταται. Μέχρι να δημοσιευθεί το επεισόδιο, στα σχετικά links που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στο site θα έχω βάλει και τα αντίστοιχα. Επίσης, δεν μπορείς να κάνεις follow εκπομπή συγκεκριμένη. Μπορείς να κάνεις subscribe στο κανάλι το γενικό, αλλά όταν πας σε podcast δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις follow. Μπορείς μόνο να κάνεις προσθήκη του playlist του podcast στη βιβλιοθήκη σου. Και μάντεψε τι δεν έχει το YouTube, γιατί δεν προλάβαινε. Δεν υπάρχει τρόπος να του δείξεις ότι εγώ αυτό το έχω ακούσει, οπότε μην μου το εμφανίζεις. Σου δίνει για πάντα όλη τη λίστα. Λέει θα το κάνουμε the next few months.
Εγώ βλέπω ότι μάλλον κάτι μου λέει ότι δεν πρόκειται να πάρω iPad.
Δηλαδή, συγγνώμη, δεν το έχεις πιάσει το υπονοούμενο από την τιμή στα δολάρια. Στην τιμή σε ευρώ ήταν που σου ήρθε.
Δεν είπα εγώ, είπα κάτι μου λέει, δεν σου είπα τι.
Τώρα, εντάξει.
Να σου πω, επειδή έχει και διδώσει με το μήνα, πόσες μέρες έχει ένας μήνας? Έχει, ξέρω εγώ, 70 μέρες.
Δυστυχώς δεν έχει.
Μπορώ να το πάρω με 3.000 άτοκες δόσεις.
Κάτσε, εσύ, αν δεν είσαι κάποια δουλειά, μπορείς να δουλεύεις τώρα από 1η Ιουλίου εξάημερο και να γίνεις πλούσιος?
Όχι, δεν μπορώ, δεν είμαι.
Κρίμα. Άλλη μια μεγάλη πετυχία για την Ελλάδα.
Τουλάχιστον θα είναι σύντομα κοντά μου, λέει. Όχι, δεν θα είναι.
Μακριά και αγαπημένη. Θέλω τέτοια. Γι' αυτό είναι φτιαγμένο το Air, για να μπορούσε. Γι' αυτό.
Ναι, υπάρχει. Αλλά το άλλο έχει την οθόνη.
Έχουμε, we have screens at home, Λεωνίδα.
Ναι, όχι, ειδικά επειδή έχω τάξει τον εαυτό μου ότι κάποιος μη θα πάρω και θα αλλάξω ρολόι, γιατί σε λίγο την ώρα θα τη βγάζει στον καρπό, θα τη σκαλίζει.
Ναι, νομίζω και αυτό είναι πιο προτεραιότητα στην αλυσίδα των πραγμάτων που προσπαθείς να ανανεώσεις.
Όχι, κοίτα, και το iPad πεθαίνει το δικό μου, δηλαδή φαντάζομαι ότι μετά από τόσα χρόνια πρώτη φορά έφυγα εκτός Αθηνών και δεν πήρα μαζί μου tablet. Γιατί δεν θέλω ούτε να το βλέπω.
Ναι, παιδί μου, αλλά μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις τελική με τον άλλο τρόπο. Ενώ με το Apple Watch που το έχει συνηθίσει στην καθημερινότητα για κάποια πράγματα, άμα μείνει off, ξαφνικά τρύπα. Ξεκάθαρη τρύπα, τέλος πάντων.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Και εγώ περιμένω μέσα στο Μάιο, είπαμε, την καινούρια έκδοση του RX, την 11, που στέλνουν συνέχεια teasers ότι έχουμε κάνει πράγματα με τέτοιο. Όχι neural nets, πώς τα λέει, τέλος πάντων, έτσι, και ψήνομαι.
Και θα σε ψήσουν, εντάξει.
Καλά κάνουν, γιατί το ξέρω το παραμύθι. Δηλαδή, best case scenario, τελική με ΦΠΑ 400 ευρώ. Το ξέρω το παραμύθι. Καλά κάνουν και πατάνε τα κουμπιά για να πιάσει τόπο ο M3 Max. Να μην το βλέπω στα 6 από τα 8 βήματα να πετάει φαρτάετό.
Να κάνω και μια πάσα για το επόμενο σας vertical size. Πότε βγαίνει το καινούργιο, το Evil Within 3?
Λεωνίδα, είμαι τέρμα εκνευρισμένος. Είμαι τέρμα εκνευρισμένος.
Πάσα για το vertical slice αυτό. Έλα, γεια.
Γεια σε όλους, παιδιά. Τσάου.